Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rasmiylar tilida Qibray tumanidagi holat, matbuot va tarmoqlarda Allamjonovga suiqasd. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar ta'birida esa O'zbekistonning yangi tarixida misli ko'rilmagan siyosiy qotillik urinishi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi Komil Allamjonovga suiqasddan bir hafta o'tib ham suiqasd tafsilotlari va motivlari qorong'uligicha qolmoqda. Tafsilot va motivlarni qo'ying. Rasmiy bayonotlarda sobiq mulozimning hatto ismi sharif ham tilga olingani yo'q. Mamlakat rahbariyati esa o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Kechagina mamlakat prezidentining yonida yurgan, uning axborot siyosati uchun mas'ul, bir navo prezidentning gapirib turgan og'zi bo'lgan shaxsning hayotiga suiqasd shunchaki jinoiy xronika emasligi tayin. Bosh prokuraturaning farazlardan tiyilish haqida jurnalist va blogerlarga bergan ogohlantirishi 26 oktyabr kuni Qibray tumanida uzilgan o'qning aks sadosini butkul o'chira olgani yo'q. Bosh prokuratura ogohlantirishga ogohlantirdi, ammo hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Na Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va na mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada izoh bermadi. Komil Allamjonovning o'zi ham jim.
Поскольку это так даёт такой открывает ящик Пандоры.
Allamjonov suiqasdi bilan Pandora qutisi ochildi. Bunaqa ishlari uchun jazosiz qolishi o'sha guruhga kart-blanch berilganiga ishora bo'ladi. Menimcha bu ishlardan maqsad prezidentga bosim o'tkazish yoki eng kamida betaraf turishiga erishish. Hatto avtoritar davlatlarda ham iqtidordagi rejim kayfiyatlar olamini inkor eta olmaydi. Natijada jamiyatda qo'rquv muhiti vujudga kelib, u nafaqat oila ichidagi bir-biriga muxolif guruhlarga, balki prezidentning o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin va istiqbolda bu prezidentning real hokimiyati va mamlakat ustidan nazorati cheklanishiga olib keladi.
На какое-то более-менее отдалённое будущее это может привести к ограничению его реальной власти и контроля над страной.
Bu jimlik davlat, uning kuch ishlatari organlari va xavfsizlik idoralari fuqarolar hayotining har bir aspektini qattiq nazorat qiladigan O'zbekistonda o'zi nima bo'lyapti degan kattaroq savollarga yetakladi. Shovshuvli qotillik urinishining uzoq tayyorgarlik ko'rilgan parlament saylovlaridan bir kun oldin ro'y bergani va undan keyingi voqealar rivoji, suiqasd vaqti hamda motivlari borasida turlicha farazlarga undamoqda. Ammo bugun farazlar haqida emas, balki voqealar xronologiyasiga doir Ozodlik aniqlagan aniq faktlar haqida gaplashamiz. Hammasi haqida bir boshdan. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura xabarida Komil Allamjonov nomi tilga olinmadi. Ammo rasmiy xabardan bir necha soat oldin Ozodlik manbalari Komil Allamjonovga qurolli hujum uyushtirilganini aytishgandi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Oradan bir kun o'tib tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi.
Bu dedi, o'tib bo'lgan o'limni bo'yotganligi uchun o'zlarini topshirgan ketyapmiz. Agar bizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Hali hech qanday dastlabki faraz yo'q ekan tarmoqlarda tarqatilgan videolardagi ikkovlan nafaqat jinoyatga iqror bo'ldi, balki shovshuvli suiqasd borasida o'zlarining farazlarini ham baralla aytishdi. Ozodlik hozirda hibsda bo'lgani anglashilgan bu ikki yigitdan bittasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Biz hozir chiqib o'zini topshiramiz. Salomatmiz. Sabr.
Bu Shohruh Ahmedov. Ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019 yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik qilgani bilan tanilgan.
Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbasi videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ekanini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, Shohruh Ahmedov oldinroq Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan. So'nggi paytlarda Toshkentlik ko'zga ko'ringan tadbirkorlardan biriga haydovchilik qilgan.
Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021 yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqladi.
Bugün de Rus casusların suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Turk matbuotida Rus josuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan. Bu haqda dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Shohruh Ahmedovning Komil Allamjonovga qilingan muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishidagi roliga qaytsak. Buni voqealar xronologiyasi yordamida o'rganamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha, 26 oktyabr kuni Allamjonov o'tirgan mashinaga 8 marta o'q uzilgan.
Hodisa Allamjonov uyi yaqinida sodir bo'lgan. U o'tirgan Range Rover avtomashinasi Qibray tumani Ifor ko'chasidagi poyezd yo'lidan tezlikni sekinlashtirib o'tayotgan paytda ikki hujumchi mashinani o'qqa tutgan. Aftidan hujumchilar mashina rulida Allamjonovning o'zi bo'lganini taxmin qilishgan. Boisi o'qlar haydovchi o'tirgan tomonga otilgan. Yomg'ir va qorong'ulik sababmi o'qlar nishonga tegmagan. Allamjonov qo'riqchisi orqada boshqa mashinada kelayotgan bo'lgan. Ikki hujumchi Yandex skuterida bo'lishgan. Ular skuterni minib, dala orqali qochishgan. Qo'riqchi yigit mashinada ularni orqasidan quvlagan, biroq dala bo'lgani uchun hujumchilar qochishga muvaffaq bo'lgan.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbaning aytishicha, ikki hujumchi ham qora niqob kiygan holda bo'lishgan va ulardan biri kiyimlarini almashtirayotgan paytda ko'chadagi kameralardan biriga tushib qolgan.
Dala chetida ularning kiyimlari va qurollari topilgan. Hujumchilarning qo'lida 3ta qurol bo'lgan. 2ta Makarov pistoleti va 1ta Kalashnikov avtomati. Yuzidagi maskani yechayotgan payti kameraga tushgan hujumchi maskada ham atpechatka qoldirgan. Shu orqali bazadan uning shaxsi aniqlangan. Ular mingan Chevrolet mashinasining rangi ham kameraga tushgan. MVD xodimlari boshqa kameralarni ham qarab, mashina iziga tushgan. Ular kim bilan uchrashishi, kimning oldiga borishini aniqlash uchun mashina orqasidan kuzatib borishgan.
Ozodlik manbalari hodisadan ko'p o'tmay Qibray va Toshkentda yirik xavfsizlik amaliyoti boshlangani, Allamjonov yashaydigan hudud va uning uyi katta sondagi harbiylar va maxsus xodimlar bilan o'rab olingani va Qibray hamda Toshkentga kirish chiqish yo'llari nazoratga olinganini aytishgan. Keyinroq bu ma'lumotlarni Qibray yashovchilari ham tasdiqlashdi. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan. Ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashdi.
Butun respublika bo'ylab trivoga e'lon qilindi. Hujumchilar chegaradan chiqib ketmasligi uchun chegaralarda usiliniya qilindi. Ayrim chegara postlari vaqtincha yopib qo'yildi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qibraydagi suiqasd hodisasi bo'yicha maxsus tezkor tergov guruhi tuzilgan. Bu guruhda Bosh prokuratura, Toshkent viloyati, Toshkent shahar harbiy transport prokuraturalari hamda Ichki ishlar vazirligi, viloyat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmalari, bojxona qo'mitasi xodimlari bor. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu guruhga Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Erkin Xayrullayev boshchilik qilmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev va uning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev ishni shaxsan nazoratiga olgan.
Erkin haqiqiy prokuror, U ishni oxirgacha olib boradi. Haqiqatni tagiga yetadi. Unga berilgan ish ochilmay qolmaydi. Faqat bitta xavf bor. U haqiqat tagiga yetganda ishni undan olib qo'yishmasa bo'ldi.
Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, hujumchilar qo'lida ikki xil reja bo'lgan. Manbalar buni plan A va plan B deb atashmoqda. Ilk reja bo'yicha hujumchilar vodiy orqali Qirg'izistonga qochishi lozim bo'lgan.
Gumonlanuvchilar bergan ko'rsatuvlarga ko'ra, Qibraydagi qurolli hujum puxta rejalashtirilgan suiqasd bo'lgan. Ularga Allamjonovni o'ldirish topshirig'i berilgan. Ular topshiriqni bajargach, Namanganga yetib borib, kelishilgan pulni olib, chegara orqali Qirg'izistonga qochishlari kerak edi. U yoqda ularning o'z odamlari bo'lgan. Biroq chegaralarda usiliniya bo'lgach, ularning bu rejasi o'xshamagan.
Tergovga yaqin ikkinchi manba hujumchilarning plan A rejasi o'xshamaganiga yana bir sababni keltirdi.
Hujumchilar vodiyga borguncha ularga tegishmagan, faqat kuzatuv davom etgan. Qibraydagi kameralarga tushgan tasvirlar va atpichatka orqali ulardan birining shaxsi aniqlangach, uning Namangandagi uyi kuzatuvga olingan va ota-onasi Rovudaga chaqirtirilgan. Shu yerda Rovudaning xatosi bo'lgan, ya'ni ota-ona Adelga chaqirtirilgach, o'g'liga xabar ketgan. Ular qochishga harakat qilgan, biroq chegaralar yopiqligi uchun qo'lga tushishdan qo'rqib, plan B ga o'tishgan.
Bizga pul va'da qilishgan. Sababi bu insonni Oybek aka degan odam bilan o'rtasida qanaqadir muammosi bo'lib.
Tarmoqlarda tarqalgan videoda Oybek ismi yangiradi. Ushbu video yuzasidan ozodlikka bog'langan shaxslar ham Oybek ismiga urg'u berishdi. Ammo qaysi Oybek ekaniga aniqlik kiritishmadi. Ozodlik suhbatlashgan tergov jarayonidan xabardor 3-chi manba hukumatga yaqin bo'lib, u aniqlagan faktlarga ko'ra plan A rejasida prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov panjara ortiga olinishi kutilgan bo'lgan.
Keyingi yarim yilda jamoatchilikka prezidentning qizi Saida Shavkatovna, uning eri Oybek Tursunov va Komil Allamjonov o'rtasida go'yoki mojaro borligi singdirib kelindi. Agar Allamjonov o'lgan taqdirda bunga rashk versiyasi sabab qilib ko'rsatilishi va ayb Oybek Tursunovning bo'yniga qo'yilishi kerak edi. Bu reja o'xshamagach, plan B ni ishga solib, suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirdi degan versiyani o'ylab topishgan.
Qibraydagi suiqasd hodisasidan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videoda ikki yigit Qibraydagi hodisa bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi. Ulardan biri ozodlikka keyinroq ma'lum bo'lishchi Shohrux Ahmedov edi.
Sizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Bir vaqtning o'zida o'zlarini huquq tartibot idoralariga topshirish uchun ketayotganini aytgan shaxslarning Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovning o'zining buyurtmasi degan audiosi ham tarqaldi.
Shu kunlarda ko'rayotgan internet tarmoqlarida tarqalayotgan Komil Allamjonovga qilingan suiqasd aslida suiqasd emas. Bu insonni foydasi uchun, manfaati uchun qilingan ish ekanligiga yaxshilab e'tibor beringlar. To'g'ri, bu bizga bu ishni faqat pul maqsadida qildi, chunki bizga o'rtada odamlar turgan va bizga pul va'da qilishgan.
Ushbu video va audio bir vaqtning o'zida ozodlikka ham kelib tushdi va Telegram orqali tahririyatga bog'langan shaxslar uni ozodlikning YouTube kanaliga joylashtirishni so'rashdi. Ulardan biri o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirdi. U Ahmedov videoda aytgan Qibraydagi hodisa Allamjonovning PR aksiyasi degan iddaoning Ozodlik kanalida yoyillanishini juda ham istayotgandi.
Qaysi yigitni qarindoshisiz?
Ahmedov Shohrux, oq futbolkali.
Yonidagi yigit kim?
Yonidagi yigit tanimayman, bir ikki marta ko'rganman, shu o'zining o'rtog'i.
Ammo suhbat avvalida o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirgan shaxsning guvohliklari suhbat davomida bir necha marta o'zgardi.
Bu menga qarindosh bo'ladi. O'zimni radnoy ukam emas, qarindosh. Bu bola hozir Allamjonovlarni o'yini orqali bir anaqa bo'lib ketishidan, jo'yani bo'lib ketishidan ogohlantirishni aytib qo'ymoqchiman.
Allamjonovning o'yini ekani sizga qayerdan ma'lum?
Chunki bu Shohrux menga aytib berganda bu narsalarni. Qatta pul va'da qilishgan.
Allamjonovni qayerdan taniydi?
Ularini ochiqchasi bilmayman. Shohrux ko'cha bolasi emas, taksistlik qiladi o'zini. kichkina biznesi bor, avval qilib yurgan, hozir oxirgi payt shu shoferchilik qilib yuradi. Siz hozir aytasiz, nimaga endi oddiy shofer gaplashgan, bunaqa ish ketyapti, Chechenistondan yoki boshqa joydan olib kelmagan.
Ozodlik tabiiyki uni savolga tutdi va hujjatlar taqdim etishni so'radi. Suhbatdoshlar qandaydir yozishmalarning skrinshoti va kimlarningdir audiolarini jo'natdi.
Yigitlar videoda aytayapti, Oybek aka, Oybek aka, Oybek deyapti. Agar Allamjonovda bu piari bo'lsa, Oybekning nima aloqasi bor bu yerda?
Uni yaxshi bilmayman. Maqsadim shu Allamjonovni o'ynadi bu bola juvonlik bo'lib ketmasligi maqsadim shu, ya'ni xalq ona bilish kerak bu narsani.
Menga fakt bering.
Tashladim ko'rsatdim, bitta surat tashladim.
Bir vaqtning o'zida Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao tarmoqlarning o'zbek segmentida shiddat bilan yoyildi. Bu kabi iddao va farazni ilgari surayotganlar orasida tarmoqning ayrim faollari, bloger va jurnalistlar ham bor edi. Ozodlikka bog'langan bir necha bloger va jurnalist hodisada Allamjonovning o'zini ayblash tarmoq foydalanuvchilarining shaxsiy farazlari emas, balki maxsus uyushtirilgan kompaniya ekani, ularga ham o'zlarining ta'birlaricha matbuot kuratorlari shunday talab va hatto tahdidlar qilayotganini aytishdi. Ozodlik ixtiyorida jurnalist va blogerlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud.
Qo'lida qalami bor deyarli hammaga chiqishdi. Qibraydagi otishma Allamjonovning ishi degan versiya haqida yozish aytildi. Agar otishmani Allamjonovning o'zi tashkil qilmagan degan xabar chiqarishni kimdir so'raydigan bo'lsa, ularni xabardor qilishimizni ta'kidlashdi. Bizga kontoradan shunaqa buyruq bor deyishdi.
Ozodlikning aniqlashicha, bu kabi bosimlar suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb yozmagan yoki bu versiyani savol ostiga olganlarga nisbatan bo'lgan xolos. Bu versiyani faol ilgari surganlarga nisbatan bosim bo'lgani ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, bu paytda Bosh prokuratura suiqasd yuzasidan taxmin va farazlardan tiyilish haqida ogohlantirgan, buning uchun jinoiy javobgarlik borligini qat'iy eslatgan edi.
Xavfsizlikni kuchaytirgan, juda xavfsizligi juda qattiq e'tibor beradi. Negadir juda ham ko'p kuchli qorovullar bilan yuradi degan gaplarni eshitgandim, mishmishlarni. Va shundan ham sezib turadiki, uni doim, demak, qandaydir kuchli, u qo'rqadigan, u yuqori lavozimda bo'lsa ham, u qo'rqadigan shunaqa kuchli, unga qachondir qanaqadir tahdid qilib qo'ymoqchi, tahdid qilishi mumkin bo'lgan, demak, kuchli bo'lgan. Va mana suiqasddan bo'ldi, lekin suiqasdni men uni o'zi amalga oshirganiga 100% ishonmayman. Chunki birinchidan Allamjonovni qadar ahmoq deb o'ylamayman. Ya'ni saylov oldidan shunday siyosiy jarayonni oldidan u o'ziga bunday shovqin ko'tarib o'ziga suiqasd uyushtirmagan bo'lardi deb o'ylayman. Agar mabodo shunday spektaklni o'ylab qo'ygan bo'lgan taqdirda ham balki boshqa vaqtga mo'ljallagan bo'lardi, chunki biz bilamiz, saylov oldi juda ham nozik vaqtli, saylov tinch yaxshi o'tishi kerak edi yuqoriga. Bu narsani buzmagan bo'lardi deb o'ylayman.
Suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb aytayotganlar hozirgacha bu iddaoni tasdiqlovchi biron dalil taqdim etganlar yo'q. Boshqa farazlar bo'yicha ham shunday. Hozircha suiqasdga na Allamjonovning o'zi va na u bilan o'rtasida tanglik borligi aytilayotgan DXX yoki prezident kuyovlarini bog'lovchi dalil jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. Ochiqlanadimi, yo'qmi, bu ham noma'lum. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish mumkin. Birinchidan, gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan, oylar va yillar o'tib ham jamoatchilik hech narsani aniq bilmasligi mumkin. Surishtiruvimiz davom etadi, biz bilan qoling. Tarmoqlarda hodisa yuzasidan yagona versiya suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirgani haqidagi faraz faol ilgari surilayotgan pallada Ozodlikka jinoyat ishiga doir yangi tafsilotlar sizdirildi. Huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasd sahnasidan qochishga muvaffaq bo'lgan ikki hujumchining izi Farg'onadagi Seul tungi klubiga borib to'xtagan. Ular o'zlarining boshqaruvidagi mashinani ana shu tungi klub oldida qoldirishgan. Hujumchilardan biri Shohruh Ahmedovning ushbu tungi klubga aloqasi haqida birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir ushbu klub haqida Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga diqqatingizni qaratsin. Ozodlik Farg'ona shahrining Universitet ko'chasi 3-uyida joylashgan ushbu ko'ngilochar maskan Yelena Fen ismli shaxsga tegishli ekanini aniqladi. Ochiq reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Yelena Fen 2014 yilda Yasmina Xonim mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Bu jamiyatda Seul tungi klubidan tashqari savdo do'konlari, o'quv kurslari kabi bir qancha biznes yurituvchi subyektlar bor. Yelena Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yildan 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi lavozimida ishlagan. Hujjatlarda qayd etilishicha, Yasmina xonim shirkati ta'sischilari orasida Yelenaning singlisi Natalya Fen ham bor. U shirkatda qariyib 7.5% ulushga ega. Fen oilasiga oid ma'lumotlardan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Fenlar sulolasiga qarashli biznes aslida aynan Natalya Fen orqasidan gullab yashnamoqda. Bir-biridan mustaqil ikki manba Natalya Fenga oid ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qilishdi. Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan.
O'zbekiston Koreya aloqalari ikki davlat.
Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017 yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020 yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Ushbu suratlarda Natalya Fen prezident farmoniga ko'ra mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlangani aks etgan. Rasmiy xabarda Natalya Fen pandemiya davrida zarur tibbiy jihozlar, jumladan kislorod konsentratorlari bilan ta'minlashda amaliy yordam bergani ta'kidlangan. Ozodlik manbalari Natalya Fenning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ta'riflamoqda. Ularning iddaosicha Yunusov Toshkentdagi prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlaydigan yoki inkor qiladigan hujjat mavjud emas. Prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofis mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani aytiladi. Ozodlikning bu haqda o'z manbalariga tayanib yoritgan ma'lumotlarini na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar rad qilgan. Manbalar Javlon Yunusov Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekani, uning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Natalya Fen ham Otabek Umarov bilan iliq munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, Allamjonovga suiqasdda gumonlanayotgan Shohruh Ahmedov ham Fen oilasi bilan tanish. Ahmedov Natalya Fenning eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusovning haydovchisi va qo'riqchisi hisoblanadi. Bu ma'lumotni Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168 moddasi, ya'ni firibgarlik va 105 moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik hozirgacha Otabek Umarov bilan bog'liq korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir o'tkazgan surishtiruvlarga unga aloqador tuzilmalar hamda davlat idoralari, jumladan prezident administratsiyasidan hech qanday javob ololmagan. Ofis bilan bog'liq iddaolar hamda Allamjonovga suiqasd xronologiyasida ismlari yuzaga chiqayotgan shaxslar bilan aloqalar borasida ham Ozodlik Otabek Umarov va boshqa rasmiylarning izohlariga ochiq.
Farg'onadagi fillar oilasiga qarashli ekan aytilgan Seul tungi klubi xodimi Natalya Fin bilan Javlon Yunusovning birga yashashini tasdiqladi. Ozodlik Natalya Fin va uning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov bilan bog'liq savollarga aniqlik kiritish maqsadida Natalya Finga qo'ng'iroq qildi. Biroq 3 kun davomidagi urinishlarimiz biror natija bermadi.
Endi diqqatingizni Shohruh Ahmedovning Turkiyadagi hayotiga oid Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga qaratsa.
Bugun de Rus casuslarının suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
2021 yil 8-oktyabrda Turkiyada Chechen josuslariga oid shov-shuvli hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuni Turkiya Milliy istixborot yoki razvedka tashkiloti hamda terrorga qarshi kurash boshqarmasi Istanbul va Antaliyada josuslikda gumonlangan 6 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Maxsus amaliyot tafsilotlari Turkiya mediasida keng yoritildi.
4'ü Rus, 1'i Ukraynalı ve 1'i Özbek olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Uşlanganlar Türkiye'deki Çeçin muhalifati liderlerine suikast tayyorlashda gumonlangan edi. 6 olandan biri Shohruh Ahmedov ekani ma'lum. Türkiye matbuotidagi haberlerine göre Shohruh Ahmedov o'sha kuni İstanbul'ning küçük çekmece mavzusida qo'lga olingan. Shohruh Ahmedov Çeçin muhalifatçilariga qurolli hujumda gumonlangan yagona o'zbek emas. U bilan birga o'zbek millatiga mansub Ravshan Ahmedov ham bo'lgan, biroq uning qo'lida Rossiya pasporti bor edi. Ushlanganlarning qolgan 4tasi Rossiya vatandoshi bo'lgan chechenlardir. Turkiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, guruh a'zolari qo'lga olingan payt ularning yonidan 3ta pistolet va patronlar topilgan. Qurollardan biri nishonni uzoqdan aniq belgilovchi lazer va o'q ovozini pasaytiruvchi maxsus moslama bilan jihozlangan bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan. Ahmedov guruh yetakchisi hisoblangan Beslan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgani aytiladi.
Shubhalilardan birining bir suiqast hazırlığında olduğu değerlendiriliyor. Çünkü özellikle bir
2022 yil 15 fevralida qurolli suiqastni uyushtirishda gumonlangan Shohruh Ahmedov dohil guruhga ayblov e'lon qilindi. Siyosiy yoki harbiy josuslik, o'qotar qurollarni noqonuniy saqlash, rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish. Bular guruh a'zolariga qo'yilgan ayblarning uzun ro'yxatidan faqat 3tasi.
Biroz aşağı, güvenli bölge.
Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Derimxanovdan olib kelgan.
Это опять мы, опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
Денимханов Чеченистон рахбари Рамзан Қодировга яқин қариндош ва муҳим иттифоқчи ҳисобланади. Шунингдек, тергов жараёнида Бислан Расаевнинг қатор қатирликлар сабаб халқаро қидирувда бўлган криминал авторитет Казбек Дукаев билан яқин ҳамкорлиги борлиги аниқланган. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Denimxanov va Dukoyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6ta suiqasda qo'li bo'lgan.
Yeni iddialar da ortaya chiqmaya boshladi. O kishilarning yabancı uyruqli 6 kishining Turkiyada
Turkiyalik tergovchilar Ahmedov dohil guruh Turkiyadagi bir qancha chechen muxolifati liderlariga suiqasd uyushtirishni rejalaganini aytishgan. Ushbu ro'yxatda o'sha paytda Turkiyada yashayotgan chechen muxolifati blogeri Hasan Xalitov ismi ham bor.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzan Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina harbiy havo kuchlari 96 rus shahid dronidan 66-tasini urib tushirdi. Ukrainadagi urush Qo'shma Shtatlarda seshanba kuni o'tadigan prezident saylovi kun tartibidagi asosiy mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Ayni paytda AQSh mudofaa vaziri Rossiya Putinning ahmoqligi uchun mutfish tovon to'laganini aytdi. Moldovada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Kurash Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdori va Rossiya parast nomzod o'rtasida o'tyapti. Ukraina ombudsmeni Rossiyadan asirlar ro'yxatini berishni so'radi. Ukraina urushining 984-kunchi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukrainadagi urush tafsilotlariga o'tishdan oldin Moldovada bo'layotgan prezidentlik sayloviga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Moldovada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. 3 noyabr kuni Moldovada Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi diplomatik kurash natijasini aniqlashtiradigan prezidentlik saylovlarining hal qiluvchi bosqichi boshlandi. Saylov poygasi Moskva orbitasini tark etib, Yevropa ittifoqiga qo'shilish harakatini tezlashtirgan amaldagi prezident Maya Sandu hamda Rossiya parast sotsialistik partiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan sobiq bosh prokuror Aleksandr Sternagla o'rtasida ketmoqda.
O'g'lim Germaniyada, u uchun xursandman. Men ham u yerda bo'lganman. Biz ham bu yerda o'shanday sharoitlar bo'lishini xohlaymiz.
Bu saylov demokratiya va tinchlik uchun, shuningdek o'z mavjudligi uchun kurashayotgan Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ham.
Iyun oyida Moldovani Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarga boshlagan Sanduning saylovdagi ishtiroki Bryusselda diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Sanduning raqibi Stoyanoglu prezident sifatida Yevropa ittifoqiga integratsiyani qo'llab-quvvatlashini, shu bilan birga Rossiya bilan ham milliy manfaatlar yo'lida aloqalarni rivojlantirishni aytgan. U Rossiyadan arzon gaz yetkazib berishni ko'paytirishga va'da berib, agar moldovaliklar xohlasa, prezident Putin bilan ham uchrashishini bildirgan. Saylov natijalari kelasi yozda bo'lib o'tadigan parlament saylovlari uchun ham muhim. Unda Sandu boshchiligidagi hukmron partiya ko'pchilik o'rnini saqlab qolish uchun kurash olib boradi va bu bo'lajak hukumat tarkibini belgilaydi. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina harbiy havo kuchlari 96 rus shahididan 66-tasini urib tushirdi. Dronlar Kiyev, Sumi, Xmelnitskiy, Jitomir, Nikolayev, Odessa, Cherkasski, Chernigov, Kirovograd, Poltava, Dnipropetrovsk va Xarkov viloyatlari ustidan urib tushirilgani ma'lum qilindi. Harbiy havo kuchlari bitta X-59-69 raketasi tutib olinganini qo'shimcha qildi. Urib tushirilgan uchuvchisiz uchoqlarning qoldiqlari Kiyevning ayrim hududlariga, xususan Shevchenkovskiy va Golosievskiy tumanlariga tushgan, deydi mahalliy hukumat. Yo'l qoplamasi va elektr uzatish liniyasi tayanchi shikastlangan, ikkita ma'muriy binoning oynalari singan. Qurbonlar haqida ma'lumot berilmagan. Rossiya Ukrainaga qarshi havo hujumlarini bosqichma-bosqich oshirmoqda, dedi prezident Vladimir Zelenskiy 2 noyabr kuni qilgan murojaatida. Uning qayd qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari bu maqsadda hali ham g'arb komponentlaridan foydalanishi mumkin. Zelenskiyning eslatishicha, oktyabr oyida Ukraina qo'mondonligi 2000dan ortiq shahid tipidagi dronlarni qayd etgan, ularni Rossiya Ukraina hududlari bo'ylab uchirgan. U maxsus qismlar va resurslar eksporti ustidan nazoratini yaxshilashga va Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Xuddi shu narsa boshqa mamlakatlar komponentlarini o'z ichiga olgan Rossiya raketalariga ham tegishli. Kiyev Rossiya Ukrainaga qarshi ishlatayotgan qurollar Yevropa va Amerika davlatlarining sanksiyalarga qaramay g'arb komponentlarini o'z ichiga olganini muntazam ta'kidlab keladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainani 700ga yaqin harbiy asirni olishdan bosh tortganlikda ayblab chiqdi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Mariya Zaxarovaga ko'ra, Ukraina harbiy asirlar almashinuvini sabotaj qilmoqda.
Hozirda Kiyev rejimi institutsionallashtirilgan va ish berayotgan harbiy asirlar almashinuvi jarayonni tom ma'noda barbod qilmoqda.
Zaxarovaning iddao qilishicha, Rossiya Mudofaa vazirligi Kiyevga 935 nafar ukrainalik harbiy asirni topshirishni taklif qilgan, ammo Ukraina ulardan atigi 279 nafarini qabul qilgan. Ukraina inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets esa Rossiyadan almashiladigan barcha Ukraina harbiy asirlari ro'yxatini berishni so'radi. U Rossiya Tashqi ishlar vaziri vakili Mariya Zaxarovaning Ukraina go'yoki almashuv doirasida o'ziga tegishli ayrim asirlarni qabul qilishdan bosh tortayotgani haqidagi so'zlariga shu tariqa munosabat bildirgan. Lubinets javoban Rossiyadagi hamkasbi Tatyana Maskalkovaga murojaat qilib, Rossiya almashishga tayyor bo'lgan barcha asir ro'yxatini berishni iltimos qilgan. Shu bilan birga, Lubinets Ukraina Jeneva konvensiyasiga rioya qilishini va o'z fuqarolarini qabul qilishga hamisha tayyorligini, Rossiya esa Ukrain jamiyatiga bosim o'tkazish maqsadida almashuvlarni hadeb paysalga solib kelayotganini urg'ulagan. Maskalkova o'z navbatida almashuv jarayonlari Ukrainaning aybi bilan to'xtab qolayotganini urg'ulagan. AQShda prezidentlik saylovlariga bir kun qoldi. Kamala Harris atlantalik saylovchilarni yangi davr uchun ovoz berishga chaqirdi. Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod vitse-prezident Kamala Harris Atlantadagi tarafdorlarini nihoyat Donald Trampning shtatdagi ustunligiga barham berib, yangi davr uchun ovoz berishga da'vat etdi.
Donald Trampning kimligini bilamiz. U sizning hayotingizni yaxshilash haqida o'ylaydigan odam emas. U tobora beqarorlashib borayotgan, qasosga, g'azabga berilgan odam, hokimiyatga mukkasidan ketgan odam. 90 kun ichida avval ofisda u bo'ladimi yoki men?
Florida universiteti saylov markazi ma'lumotiga ko'ra, 70 milliondan ortiq amerikalik allaqachon muddatidan oldin ovoz bergan. Bu 2020 yilgi saylovda qayd etilgan ko'rsatkichdan past, ammo baribir saylovchilarning ishtiyoqi yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. Jo Bayden 2020 yilgi saylovda Georgia shtatida atigi 0.3% kichik ustunlik bilan g'alaba qozongan edi. Bu Demokratlar partiyasining 1992 yilda Bill Clintondan keyin birinchi marta shtatda g'alaba qozonishi bo'lgan. Virginiya shtatining Salem shahrida saylovchilar bilan o'tgan uchrashuvda sobiq prezident Donald Tramp garchi sohil bo'yidagi uyida dam olib yotish imkoniyati bo'lsa-da, Amerika iqtisodini halokatdan qutqarish uchun saylovda qatnashayotganini aytdi.
Bugun bu yerda bo'lishga majbur emasdim. Shunchaki sohilda, oq plyaj ustida dengiz havosidan bahramand bo'lib yotishim ham mumkin edi.
Saylov mitingida transgender sportchilar bilan bellashishga qarshi bo'lgan mahalliy kollejning suzish jamoasi ham qatnashdi. Tramp jamoasi televideniyadagi ba'zi reklamalarda transgender mojarolardan foydalanishga harakat qilib keladi. Virginiya gubernatori Glenn Youngkin Tramp bilan sahnaga chiqib, uni birga qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Harris va Tramp asosiy masalalarda turlicha qarashlarga ega. Ukraina va NATOni qo'llab-quvvatlash, abort huquqi, immigratsiya, soliqlar, demokratik tamoyillar kabi masalalar Demokratlar va Respublikachilar partiyasi o'rtasidagi asosiy bahsli mavzular bo'lib kelmoqda. Chexiya prezidenti Petr Pavel 60 nafar fuqaroga Ukraina armiyasi safiga qo'shilishga ruxsat berdi. Vaqti shanba kuni prezidentning matbuot kotibi Filip Platoshka tayangan holda Chexiya radiosi xabar qildi. Chexiyada prezident ruxsatisiz chet elda jangovar harakatlarda ishtirok etish jinoiy javobgarlikka asos bo'lishi mumkin. 2023 yilning dekabrda rasmiylar Rossiya Ukrainaga qarshi bosqin boshlagandan beri Chexiyaning 553 fuqarosi Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilish istagini bildirganini ma'lum qilgan edi. Ammo ulardan 151 nafariga ruxsat berilgan. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Foreign Affairs jurnalida chop etilgan maqolasida Kiyevga navbatdagi safari haqida yozdi. Urushning qariyb 1000 kuni o'tdi. Putin o'z strategik maqsadlarining hech biriga erishmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qochib ketmadi. Kiyev qulamadi. Ukraina taslim bo'lmadi. Qaytaga Rossiya Putinning imperiyachi ahmoqligi uchun mudhish tovon to'ladi. 2022 yil fevralidan beri 100 minglab qurbon berdi. 200 milliarddan ortiq mablag' yilga sovrildi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi ma'lumotiga ko'ra, Moskvaning Putin boshlagan bu urushning 1-yil yildagi talafotlarining o'zi yo'q, Rossiya 2-chi jahon urushidan keyingi barcha mojarolarda ko'rgan talafotlardan oshib ketgan. Ukraina Putindan dahshatli darajada jabr ko'rdi. Biroq o'tgan hafta Kiyevda yana bir karra guvoh bo'ldimki, Ukraina bukilgani yo'q, hatto avvalgidan kuchliroq bo'lgan. Ukrainaning irodasi dunyoni ruhlantirdi. O'z ozodligimizni voqealik deb qabul qilmasligimiz kerakligini eslatdi bizga. Ukraina sharofati bilan bugun bosqinchi va mazlum o'rtasidagi axloqiy jarlikni to'liq tugal angladik. Biz Kreml maddohlarining yolg'onlariga uchmaymiz. Ukrain xalqining xavfsiz va erkin yashash huquqi uchun kurashishda davom etamiz, deb yozadi maqolada Lloyd Austin. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Amerikaliklar 5 noyabr kuni prezidentlik saylovida ovoz beradi. Ularning qarori g'arb ko'magida Rossiyaga qarshi urush olib borayotgan Ukrainaga bevosita ta'sir qilmay qolmaydi. 2022 yil fevralda Rossiya Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlaganidan beri AQSh Ukrainaga birgina mudofa xarajatlari uchun 56 milliard dollar ajratdi. Ukrainaga yana bir necha o'nlab milliard dollarlik moliyaviy va gumanitar yordam ham ko'rsatildi. Urush natijasiga eng ta'sir qiladigan muhim omil albatta AQSh saylovlari. Saylov natijasi Ukraina Qo'shma Shtatlar yordamini olishda davom etishi yoki yo'qligi masalasini ham belgilab beradi. Respublikachi sobiq prezident Donald Tramp va Demokratik partiyadan nomzod vitse-prezident Kamala Harris Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasida bir-biridan farqli pozitsiyalarga ega. Harris Baydenning Ukrainaga yordam berish siyosatini davom ettirishini bildirgan, Tramp esa AQShning Ukrainaga yordamini qisqartirishini aytib, Yevropa Kiyevni qo'llab-quvvatlashda asosiy yukni o'z zimmasiga olishi kerakligini ta'kidlab keladi. Donald Tramp Ukrainadagi urushni 24 soat ichida hal qilishini da'vo qilgan, ammo tafsilotlarini ochiqlamagan. Trampning vitse-prezidentlikka nomzodi James Vance AQSh urushga juda ko'p pul sarflayotgani, Ukraina Rossiya bilan tinchlik muzokaralariga e'tibor qaratishi, barcha hududini qaytarib olishning iloji bo'lmasligini qabul qilishi kerakligini ta'kidlagan. Tramp NATOning ashaddiy tanqidchisi hamdir. Kamala Harris esa aksincha Biden siyosatini davom ettirishini aytib, NATOni dunyodagi eng qudratli, eng katta harbiy ittifoq deb atagan, Rossiyaga sanksiyalar bosimi bilan bir qatorda Ukrainaga harbiy, iqtisodiy va siyosiy yordamni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Harris prezident Zelenskiy Kreml bilan muzokara olib borishi kerakligi borasidagi Tramp taklifini ham tanqid qilgan. Kamala Harris buni tinchlikka emas, aksincha taslim bo'lishga qaratilgan taklif deb atagan. Donald Tramp bo'lsa urushni tezda tugatishini aytib keladi. Trampning uzoq muddatli tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biri o'z aytganidek Rossiya bilan til topishish. Tahlilchilar fikricha Tramp urushni Rossiya shartlari asosida tezroq tugatishni xohlaydi. Ammo Trampning o'zi urushni qanday to'xtatajagini ochiqlamagan. Ukrainaliklar shoshilinch tinchlik kelishuvi o'z hududining bir qismini Rossiyaga berish evaziga bo'lishidan, shuningdek bu Putinga kelgusi hujum uchun kuch to'plash imkoniyatini beradi degan xavotirdalar. Saylovda kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar, u hokimiyatga kelganidan keyin aynan nima qilishini oldindan aytib bo'lmaydi. Bunga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yana bir qancha faktorlarni ham hisobga olmoq kerak. Zelenskiy hukumatı AQShdan harbiy yordam juda sekin va cheklovlar bilan kechayotganini aytib, Biden ma'muriyatidan noroziligini bildirgan. Zelenskiyning doimiy iltimoslariga qaramay, Biden Ukrainaga uzoq masofali raketalari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga ruxsat bermay kelmoqda. AQShda saylovlarga taraddud ko'rilayotgan bir paytda Kiyev yana raketa hujumiga tutildi. 2-noyabr shanba kuni Ukraina poytaxti Kiyevga Rossiya dron zarbalari oqibatida kamida 2 kishi yaralandi. Shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, urib tushirilgan uchuvchi uchoqlarning qoldiqlari shaharning 3 ta tumaniga tushgan, turar joy binolariga zarar yetgan va yong'inlar kelib chiqqan. Hujum shanba kuni ertalab ham davom etgan. Reuters muxbirlari shahar va uning atrofida portlashlar ovozini eshitganliklarini haqida xabar berishdi. Bir gün ilgari esa Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Kharkivga Rossiya raketa zarbasi oqibatida yuqori martabali Ukrain zobiti halok bo'lgani va 30 kishi yaralangani haqida xabar berildi. Telegram xabar almashish ilovasida politsiya bayonotida aytilishicha, tushdan keyin sodir bo'lgan hujumda yaralanganlar orasida 4 nafar tinch aholi vakillari ham bo'lgan. Kiyevda ukrainaliklar aksiyalovlarda kim g'alaba qozonishidan qat'iy nazar ularning mamlakatlari uchun bu vaziyatni o'zgartirmasligini aytishmoqda.
Agar Harris g'olib chiqsa, bu Ukrainaga og'izdagi yordamlar davom etishini anglatadi. Ya'ni ular ko'p gapiradi va hech narsa qilmaydi. Agar Tramp g'alaba qozonsa, katta ehtimol bilan urushni to'xtatish va Ukraina hududidan bir ulushni berishga harakat qiladi. Har ikki holatda ham Ukraina yutqazadi.
Kamala Harris Ukrainani Rossiya bilan urushda raqib Donald Trumpga qaraganda ochiqroq qo'llab-quvvatlashini aytayotgan bo'lsa-da, ba'zi kiyevliklar AQShdagi saylovlar oldidan ikkala nomzodda ham noaniqlik ko'rmoqda. Jo Biden davrida Kiyev katta harbiy va moliyaviy yordam oldi, biroq uning dushmanni qaytarishga qaratilgan sa'y-harakatlari, g'arb qurollaridan foydalanishga qo'yilgan cheklovlar va ta'minot kechikishi tufayli jiddiy to'sqinlikka uchradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tgan oy AQShga tashrifi payti Harris va Tramp bilan uchrashdi va ularga g'alaba rejasini taqdim etdi. Ukraina o'zining g'alaba rejasi bo'yicha Amerikadan hech qanday aniq va'dalarni olmagan. Prezident Vladimir Zelenskiy ayni paytda Rossiya Ukrainadagi urushga Shimoliy Koreya qo'shinlarini kiritganiga ittifoqdoshlarining nol javobini tanqid qilmoqda. Zelenskiy fikricha masalaga bunday zaif yondashuv Vladimir Putin kontingentining kuchayishiga olib kelishi mumkin.
Putin g'arbning munosabatini tekshirmoqda va ishonamanki, bunday reaksiyalardan so'ng Putin kontingentni oshirish haqida qaror qiladi. Bugungi reaksiya esa nolga teng.
Shimoliy Koreyaning urushdagi ishtiroki haqidagi dastlabki xabarlar oktyabr oyi o'rtalarida chiqqan. G'arb ittifoqchilari bu harakatni katta eskalatsiya deya ta'riflashgan. Biroq javob choralarini e'lon qilgani yo'q va ularni amalga oshirishga hozirlik ko'rayotgani belgilari ham ko'rinmaydi. Janubiy Koreya bu borada razvedka yordami va kengroq hamkorlikni taklif qilgan va u Ukrainaga harbiy kuzatuvchilar guruhini yuborishini bildirgan. Chorshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida tayyorlayotgan nutqida Ukraina delegatsiyasi Moskvaning Ukrainadagi urushiga yordam berish uchun Rossiyaga yuborilgan Koreya xalq armiyasining minglab askarlariga hamrohlik qilayotgan Shimoliy Koreyaning 3 nafar generali nomini aytdi. Rossiya Shimoliy Koreya qo'shinlarining urushda ishtirok etganini inkor etmadi. Shimoliy Koreya avvaliga bu voqeaga aloqadorligini rad etgan, biroq keyin har qanday qo'shin yuborish qadami xalqaro huquqqa muvofiq bo'lishini aytgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, hozirda Rossiyaning Ukraina shimoli-sharqida joylashgan Janubiy Kursk viloyatida Shimoliy Koreyaning 8000 nafar askari borligini ko'rsatuvchi dalillar bor. Zelenskiy o'z intervyusida dunyoning ikkinchi iqtisodiyoti bo'lgan Xitoyning qo'shin kiritilishiga nisbatan jim bo'lishidan hayratda qolganini aytdi. Zelenskiyning retorikasi Rossiya bilan urushning muhim pallasida seshanba kuni bo'lib o'tadigan AQSh prezidentlik saylovlariga 3 kun qolgan bir paytda yangradi. Saylovlar Ukraina va Rossiya 3-yil ki urushdan chiqmayotgan, yaqin shartda inqiroz kuchayotgan pallaga to'g'ri kelyapti. Donald Trump Ukrainadagi urushni 24 soat ichida hal qilishini da'vo qiladi, ammo tafsilotlarini ochiqlamagan. Xo'sh, AQShda saylovlar qanday o'tkaziladi? Amerika ovoz muxbiri Navbahor Imomova Chicago shahridan hikoya qiladi.
Qo'shma Shtatlarda 200 millionga yaqin odam ovoz berish huquqiga ega. 2020-yilgi saylovlarda, ya'ni oxirgi prezident saylovida mana shulardan 60%ga yaqini ishtirok etgan va bu o'tgan 100 yildagi eng faol ishtirok sifatida Amerika tarixiga kirgan. Biz bilmaymiz, bu safar qancha odam ovoz berishga chiqadi, lekin allaqachon o'nlab million amerikaliklar pochta orqali o'z qarorini bildirib bo'lgan. Natijani albatta biz 5-noyabrdan keyin bilamiz. Amerika demokratiyasi murakkab, eshitganingizdek, va ovoz berish ayniqsa prezidentga kelganda ikki qismdan iborat. Birinchisi, ko'pchilikning kimga ovoz berishi, ya'ni saylovchi saylov kuni yoki undan oldin o'z ovozini beradi va keyin uning ustiga ikkinchi bosqich kechadi. Bu degani saylov kollegiyasi mana shu ko'pchilik kimga ovoz berganiga qarab keyin ovoz beradi. Saylov kollegiyasida 538 ta super delegat bor va ular har bir shtatda o'ziga xos ravishda tanlanadi. Lekin sharti shuki, o'sha shtatda ko'pchilikning ovozi qay partiyaga ketsa, super delegatlarning ovozi ham yoppasiga mana shu partiyaga ketadi. Va 538 raqam bejiz emas. AQSh Kongressida 435 vakil bor va 100 senator, ya'ni 535 super delegat mana shularni aks ettiradi, mana shu o'rinlarni aks ettiradi. Lekin yana 3 ovoz bor, u ham bo'lsa Kolumbiya okrugiga, poytaxt Vashingtonga berilgan. Vashingtonda odatda avtomat ravishda ovozlar demokratik bo'ladi, ya'ni Vashington bu borada biror bir muammoli hudud sanalmaydi. Lekin boshqa shtatlarda shtatlar o'sha yerdagi mafkuraviy siyosiy kayfiyatga qarab qizillashib yoki ko'klashib turadi. Biz hozir Illinois shtatida turibmiz. Bu yer ko'k shtat hisoblanadi. Ya'ni odatda demokratlar boshqaradigan tumanlarda, shaharlarda, umuman shtatda rahbarlar demokratik partiyadan aksariyat hollarda saylanadigan hudud. Lekin bu yerda ham millionlab odamlar respublikachilarga ovoz beradi va har safar umid qilishadiki, boshqalar ham beradi va ko'pchilik ovoz, demak, respublikachi nomzodga ketadi deb. Lekin biz bilamiz, bu shtatda ham unday bo'lishi hozir taxmin qilinmayapti. Demak, saylov kuni biz birinchidan Amerika kartasiga qarab har bir shtatda aksariyat saylovchilar kimga ovoz berayotganini kuzatamiz va keyin mana shundan kelib chiqqan holda super delegatlar tasdiqlaydi, ya'ni saylov kollegiyasi tasdiqlab beradi. Amerika asoschilari bu tizimni bejiz yaratmagan, ular demokratiyani ham demokratik tekshirib turish kerak deb ishonishgan. Lekin ko'plab amerikaliklarga ommaviy so'rov natijalaridan bilamiz, bu tizim yoqmaydi. Ular bitta ovoz bilan hal qilinsin hammasi deyishadi. Lekin 50 shtat, bir qancha federal hududlardan iborat bu mamlakatda konstitutsiyani o'zgartirish murakkab jarayon va umuman kongressda bunga harakat ham yo'q. Kongressdagilar demokratmi, respublikachimi saylov kollegiyasini ma'qul ko'rishadi. Biz buni bilamiz. Xullas, saylov kuni mana shularga e'tibor berish joiz. Endi Amerika tarixida shunday momentlar bo'lgan, unda ko'pchilikning ovozi super delegatlarning ovoziga to'g'ri kelmagan. 4 marta shunday bo'lgan, 2 martasi 18-19 asrlarda bo'lgan, uzoq tarixda Amerika uchun, va qolgan 2 martasi yaqin tarixda bo'lgan. Bu demak Al Gor va Jorj Bush orasidagi prezidentlik uchun kurashda 2000-yilda va 2016-yilda demokrat Hillari Klinton va respublikachi Donald Trump orasidagi kurashda. O'sha yerda ozgina saylov kollegiyasi va ko'pchilik ovoz orasidagi nomutanosiblik kuzatilgan va o'ziga xos bahs munozaralarga sabab bo'lgan. Endi biz hozir mana siyosiy tahlilchilar bilan, siyosatdonlar bilan gaplashar ekamiz, ular bu safar bunday farq bo'lishini kutishmayapti. Lekin ko'pchilik ovozda farq juda oz bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ya'ni g'olib balki uzog'i bilan bir necha ming ovoz bilan yutishi mumkin. Chunki hozirgi reytinglarga, ommaviy so'rov natijalariga qarasak, aholi har ikkisini, demokrat Kamala Harrisni va respublikachi Donald Trampni deyarli teng ravishda ma'qullamoqda.
Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova edi. AQShdagi bu yilgi milliy so'rovlarning natijalariga nazar soladigan bo'lsak, goh Kamala Harris, goh Donald Trump oldinda ekanini ko'ramiz. Oxirgi yillarda esa har ikki nomzod teng borayotgani ko'rinadi. Albatta, 5-noyabr kungi AQSh prezidentlik saylovida kim g'olib bo'lishini bashorat qilish qiyin. Nomzodlar o'rtasidagi keskin raqobat nomzod taqdirini har bir saylovda siyosiy mavqelari o'zgarib turadigan shtatlar belgilashi mumkin. Ikki nomzodning taqdirini atiga bir necha shtatdagi farq ham hal qila oladi. Bu shtatlar saylovning yakuniy natijasini ham aniqlab beradi. Aynan ana shu shtatlardan biri Pensilvaniya shtatidir. Pensilvaniya shtati Pittsburg shahrida yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Pensilvaniya shtati Pittsburg shahrida yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Bahodir Fayz.
Bu shtatlarning saylov jarayoni uchun ahamiyati shundaki, ularda kim g'alaba qozonishini oldindan taxmin, bashorat qilish juda ham mushkul, qiyin bo'lib kelgan. Ularda ba'zan demokratlar, ba'zida esa respublikachilarning qo'llari baland bo'lib kelgan. Nomzodlar o'rtasidagi keskin raqobat taqdirini har bir saylovda siyosiy mavqelari o'zgarib turadigan mana shu shtatlar hal qiladi. Bu galgi ikki nomzodni so'nggi harakatlari ham mana shu muhim shtatlardagi 2-3 foizni tashkil qiluvchi qarorsizlarni ovozini olishga qaratilgan. 2016 yilgi saylovlarda Trump Pensilvaniya shtati saylovchilarining biroz ko'proq ovozlarini olgan edi va bu prezidentlik uni prezidentlik kursisiga o'tirishini ta'minlagan edi bu saylov. 2020 yilda esa aksincha Joe Biden prezident bo'lib saylanishida Pensilvaniya shtatidagi g'alabasi muhim rol o'ynagan edi. Oxirgi saylov oldi o'tkazilgan so'rov natijalariga qaraydigan bo'lsak, bo'lg'usi prezidentni belgilaydigan mazkur shtatlar, jumladan Pensilvaniyada Kamala Harris va Donald Trump orasidagi raqobatni kuchli ekanligini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni Harris va Trumpga ovoz bermoqchi bo'lganlar nisbati deyarli teng. Nomzodlardan biri Pensilvaniyada g'alaba qozongudek bo'lsa, kelasi 4 yil ga o'ziga atishi prezidentligi kursisini kafolatlagan bo'ladi albatta.
Amerika Qo'shma Shtatlarida 10 minglab o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan bir necha mingi Amerika fuqaroligini ham olgan. Aksida keyingi 4 yilga kim prezident bo'lishi iqtidorga qaysi partiya demokratlar yoki respublikachilarning kelishidan albatta ular befarq emas.
Ma'lumki, oxirgi yillarda Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib muqim yerlashayotgan Amerika fuqaroligini olgan vatandoshlarimiz soni oshib bormoqda. O'zbekistonliklarni, Markaziy Osiyoliklarni anchagina soni oshgan. Avvalgi saylovlar bilan qiyoslaganda vatandoshlarimiz orasida bo'lajak prezidentga ovoz bermoqchi bo'lganlarning soni ham ko'p. Chunki vatandoshlik olishdi yurtdoshlarimiz. Bo'lajak prezidentni kim bo'lishi, iqtidorga qaysi partiya, demokratlar yoki respublikachilarni kelishi albatta bizani yurtdoshlarimizni ham juda qiziqtiradi. Bundan 5 yil, 10 yil avval bu Amerika saylovlariga qiziqish balki juda ham katta ko'lamda emas edi. Bunchalik katta ko'lamda emas edi. Vatandoshlarimizda Amerika fuqaroligini olish ko'payib borayotgan sari albatta bu Amerika siyosatiga qiziqish ham yaqindan ko'payib bormoqda. Men buni kuzatish juda qiyin emas. Vatandoshlarimiz orasida siyosatga qiziqish, saylovlarga qiziqish ancha ortgan hozirgi davrda. O'zbekistonliklar Amerika jamiyatini ajralmas bir bo'lagiga aylanib borishyapti shu o'tgan vaqt davr ichida. Bu yerda mehnat qilishyapti, turli sohalarda tadbirkorlik faoliyatlari bilan shug'ullanayaptilar. O'zlari yashayotgan shaharlarda ijtimoiy turmush tarziga moslashib borayaptilar. Albatta, Amerika siyosati oddiy amerikaliklar qatori vatandoshlarimiz hayotida ham bevosita ta'sir qilgan. Vatandoshlarimiz hayotiga bevosita ta'sir qilib kelyapti. Eng kuchli ta'sirini iqtisod va immigratsiya masalasida ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi bir asosiy faktorlardan tashqari, yurtdoshlarimizni yaqin qiziqtirgan mavzulardan biri Amerikaning yaqin sharq siyosati, ya'ni Isroil-Falastin mojarosi va Biden ma'muriyatining bu urushga munosabati. Rossiyaning Ukraina ishg'oli va bo'lg'usi Amerika prezidentining bu masalada yondashuvi ham yurtdoshlarimizni ancha qiziq.
Amerikada saylovlar 5 noyabrda bo'ladi. Xo'p, saylov natijasini, g'olib kimligini qachon bilamiz? AQShning keyingi prezidenti kimligi qachon ma'lum bo'ladi?
Amerikada saylovlar noyabr oyining 1-chi seshanbasiga to'g'ri keladi. Demak, biz g'olibni o'sha kuni yoki ertasi ertalab bilib olamiz. Shundaymi? Yo'q, unday bo'lmasligi mumkin. G'olibni bilishimiz uchun bir necha kun, hatto haftalar ketishi ham mumkin. Va agar byulletenlarni sanashda muammo tug'ilsa, bu undan ham uzoqroq vaqt talab qiladi. 2000-yilda George Bush Al Gore bilan to'qnash kelganida g'olibni aniqlash uchun 35 kun kerak bo'ldi. Ovozlar nisbati juda yaqin edi. Ovozlar qayta sanaldi va oxir oqibat Oliy sud harakatga keldi.
Bush g'olib deb e'lon qilindi va aksincha 2008-yilda Barak Obama Jon Makkeyn bilan to'qnash kelganida Obamaning g'alabasi ertasiga aniq bo'ldi. Amerikaliklar saylovda pochta orqali ovoz beradi. Ko'pgina shtatlarda pochta orqali jo'natilgan ovozlar agar ular saylov kunidan keyinroq kelgan bo'lsa ham haqiqiy hisoblanadi. An'anaga ko'ra AQShda demokratlar respublikachilarga qaraganda ko'proq pochta orqali ovoz berishadi. Bu shuni anglatadiki, pochta orqali yuborilgan byulletenlar hisoblanganda ovozlar soni o'zgarishi mumkin. Demak, agar saylov yaqin bo'lsa, so'nggi daqiqada pochta orqali jo'natilgan ovozlar ko'p bo'lsa va har ikki tomonning qonuniy muammolari bo'lsa, g'olibni aniqlashga ancha vaqt kerak bo'lishi mumkin.
Saylov kuni ovoz berish uchun saylov uchastkalari ochilishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda Pensilvaniya shtati saylovchilarning katta ishtirokiga taraddud ko'rmoqda. Yuzlab ovoz berish mashinalari va pochta orqali yuborilgan saylov byulletenlarini sanash uskunalari shay holatda. Rasmiylarning aytishicha, saylov natijalari adolatli, xavfsiz va to'g'ri bo'lishini ta'minlash uchun puxta chora-tadbirlar ko'rilgan. Sobiq prezident Donald Tramp va vitse-prezident Kamala Harris o'rtasidagi prezidentlik poygasi juda yaqin o'tishi kutilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Masha, lobar shu biz 3 ta emas qilib aqib chiqqan. Hozir endi bu pulini ab bera olmayapti.
Mashinalar chopishni boshladi. Tashib qolgan yerim.
Qizlarimizni olib chiqdi yozdirim. O'zasini odam bo'ylik o'ti degan, o'tidan chiqarib qo'ysak, endi pulini berishga kelganda tasallashyapti. Ashu ro'zg'orimizga yordam bo'lsin deb chiqqanmiz.
Bir oyog'im prokuraturada qoldi. Boraveraman vodiy klasteri rahbarlaridan undirib berishinglarni so'rayman.
O'zbekistondagi klasterlar nafaqat fermerlarga paxta va bug'doy pulini yillab turolmay kelmoqda, balki oddiy chopqichi ayollarning ham ish haqini bera olmayapti. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanidan bo'lgan 10 lab ayol Andijon tumanidagi Sohib Omad Barakasi klasteriga qarashli Vodiy klaster tekstil MTJ'ning paxta dalasida ishlagan, ammo klaster ularning mehnat haqini bermay kelayotir.
Assalomu alaykum. Men Karim.
Paxtaobodlik Lobarxon Karimova o'z qishlog'idan 30 nafar terimchi qiz ayolni uyushtirib, 3 oy davomida uylaridan Vodiy klaster tekstil klaster yeriga ishga olib borgan. Ammo klaster iyun oyining ish haqini shu paytgacha bermagan. Ayollar esa har kuni kelib Lobardan ish haqini talab qilmoqda.
Lobar, shu biz 3 ta emas qilib aqib chiqqan, hozir endi bu pulini ab bera olmayapti. Bunga biz chiqyapmiz, aber deb, bu ab bera olmayapti, bu yer yo'q, xotin qaydan ab beradi endi? Shu odamlar ishlatganiki haqqini vaqti-vaqti berib qo'yish kerakmi? U yeb ketganmi, kim yegan? Xullas kelam, bizga pul tegmayapti. 50 gradus issiqlarda odam baravar g'umaylardi, rosa chopganmiz, chop degan joyini chopib. Endi biz chopi xizmatini qilib qo'yganmiz aka, mana paxtalar terilyapti, pulimizdan dara yo'q. Shu ro'zg'orimiz butlanami degan nima deb chiquvdik. Tirikchilikda mayda-mayda bolalarimizni tashab chiqqanmiz. Ertama xurashada ketib kech kelib yurganmiz. Endi bunga shu pullaring qani deyapti, biz uydagilar qaynatamizdan ham biz uyimizda ham halovat yo'q hozir. Bitta bizdamiz, mana shuncha odamlar shuni kutib o'tirishibdi.
O'zlarining so'zlariga ko'ra, ayollar har kuni 3 ta Damas avtomobilida 50 km masofadagi dalaga olib borilgan. 6 o'rindiqli Damasga 9-10 kishi bo'lib siqilib borib kelishgan.
Qizlarimizni olib chiqdi yozdirim. o'zasini odam boylik o'ti degan o'tidan chiqarib qo'ysak endi pulini berganda berishga kelganda tasallashyapti. Yozda ichi lobar yugurib ololmadi. Sizlarga endi murojaat qilyapti shu pulimizni undirib beringlar deb. Hammamiz borgan, berishlarni so'raymiz. Hammamiz to'plar mana shu yerda 30 ta odam borganmiz sarson bo'lib mana shu yerga. Taxtani pulini beryaptiki, bir kunlik 70 ming so'mlik pulni bera olmaydimi? 200 kilodan tergan paxtani pulini beryapti-yu. Yeb ketisharami?
Oddiy xalq qayga boradi?
10 kunlik paxta borib murojaat qilaylik, undirib beringlar mana shu pulimizni. 10 kunlik pulimiz bor.
11.5 million haqqimiz bor.
Bor umidimiz sizlardan. U hokimiyatga bordik, boshqa joyga bordik, otangga bordik, menga bor deyapti. Bu biz qayga boramiz endi? Biz unaqa qonunni bilmasak, boshqa narsani bilmasak, yana o'rtada shu oddiy aholi qonun bilmaganlar jabr ko'ryapti-da bu yerda hozir.
Paxtobodlik ayollar bilan klasterning Kamoliddin ismli ish boshqaruvchisi og'zaki shartnoma qilgan va ish haqlari to'liq berilishiga va'da ham bergan. Kamoliddin klaster rahbarlari uchun olgan videoda ayollarning tizza bo'yi o'tlarini chopib, paxtazorni tozalayotgan holati aks etgan.
Assalomu alaykum, mana kamoldi. Mana shu yerda chopishni boshladi. Mana shu qolgan yer mana. Shu qolgan yerdan mana odamni chop qo'yib. Ne qaytayapman mana.
Ayollar arzimagan ish haqi evaziga g'o'zalarni begona o'tlardan tozalashgan. Ammo endi ana shu arzimagan ish haqi ham yo'q.
Ishlagan pullarni berish kerak-da, bular qilmasdan. Hammamiz bolalarimiz bilan chiqib ishlagan kunlarimiz bo'lgan. Ashu bolalarni maktabiga kiyim qilaman deb chiqqan bolalarimiz. Ashu ro'zg'orimizga yordam bo'lsin deb chiqqanmiz. Endi mana shu paytgacha mana qish kelyapti, hali yozdagi ishlagan pulimizni ololmasak.
Qayga borishayapti
bu joyda anaqa qilib eplar, shu pullarimizni qilib beringlar. Bizdan mehnat qilib ishlaganmiz u yerda. Endi o'tirib olib, bitta nimada o'tirib olib qo'l qo'yib kelgan joyimiz yo'q. Hamma issiq soya salqinda o'tirganda biz talada ishlaganmiz, issiq demasdan. Qo'ymasuncha tirikchiligimizga bitta yordam bo'lsin deb.
Qonun bo'yicha ashlarga chora ko'ringlar, mana pulimizni olib bersin shu qonun orqali. Mana shuncha qonunlar chiqyapti, bizga kelganda shu ham bo'lmay qoldi. Pulimiz qo'limizga tegib qolsa, biz ham shu qishqiroqli kunlarda oyoq-oyoq degan narsalarni olar edik. Biz endi ishchi bo'lsak ekan, bu oylik yo'q bo'lsa, oylikimiz chiqib qoladi-yu degan bo'ldi endi bizga boshqa kirimimiz, boshqa narsamiz yo'q. 10 kunlik odamlarimizni pullari bor, berishlarini so'raymiz. Tepada o'tirgan o Karim aka
so'rayapti, bermaydi ekan. Taxtani pulini berish beryapti, nima uchun pulni bera olmaydi? Yeb ketishoram.
O'sha yeb ketganlar bir kun 50 gradusda chopib ko'rsa bilardi.
Qo'lini nima uchun chopib ketsa bo'lardi. Chopiblarda yurishdi bilardi.
Dagavo qilib topshirganmiz, chopib berganmiz shu.
O'zasini o'tdan chiqarib qo'ysak, pulinniga berishga kelganda hammasi qisib kirib ketmasdan.
Assalomu alaykum. Men Shodiy va Fatima. Biz Vodiy klasterida ishlaganmiz. Anjan viloyati, Anjan tumanida, Xiravida. Biz birinchi topiq pullarimizni ola olmadik. 9 kunlik pullarimiz bor. Mana uyimga kelib so'rashib, mana bolali bolalarini tashab chiqqan. 50 gradus issiqda ishlashib 23 million 275 ming haqqimiz bor. Shuni berishinglarni so'raymiz.
Paxtobodlik Fatima Shodiyeva ham ayollarni uyushtirib Andijon tumanidagi Xiravey qishlog'ining Vodiy klaster tekstil yeriga ishga olib borgan. Ular may va iyul oyi uchun ish haqlarini olishgan, ammo iyun oyidan 13 kunlik ish haqi qolib ketgan. Ayollar ish haqlarini undirib berish uchun Andijon viloyati prokuraturasiga arz qilgan.
Prokuraturada Javlon aka degan xodim 3 kunligini undirib berdi, 6 million. O'zi jami pulim 29 million 775 ming edi. 6 millionini undirib berdi. Qolgan pullarimiz qoldi. Javlon akaga yana ariza tashasak, endi kim shug'ullanyapti bilmayman deb orqaga suryapti. Kamoldin aka o'zi to'lab yurdi. Endi uncha pulni kimdan olishdi bilmayapmiz. U kishi ham hozirda u ish o'rnida ishlamay, hozir Shuhrat aka degan bo'pti. Boshlig'i biram ko'p, o'zi Erkin aka, Karim aka, katta boshliqlar.
kimligini ham bilmaymiz o'zi boshladi. Biz kunlik ishchilar og'zaki kelishuv bilan 3 yildan beri borib beryapti o'z pullarimizni. Endi bermayapti. Meni sheriklarim hammasi ishda, bugun Qo'zapoyaga, Makkaga ishlarga chiqdim. Men o'zim gapiryapman, o'zim olib chiqqanman u ayollarni. Hammalar mana uyimga keladi, yomg'ir yog'ishiga kelishadi, pullarini so'rashib bering deb. Endi men yonimdan bera olmayman-ku ularga pulni. Bir oyog'im prokuraturada qoldi, boraveraman. 50-60 ming yo'lkira qilib borib kelaveraman o'zimni yonimdan. Xo'jayinimam, qaynamam so'kishib, endi iltimos shuni vodiy klasteri rahbarlaridan undirib berishinglarni so'rayman.
Viloyat prokuraturasi klaster qarzining 6 million so'mini undirib berdi. Qolgan 23 million 775 ming so'miga esa prokuraturaning ham kuchi yetmadi chog'i. Takroriy yozilgan arizaga ham javob bermadi. Andijon viloyat prokuraturasining o'zini Javlon deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda paxtobotlik fermchilarning arizasidan xabari borligini aytar ekan, o'qishga ketib qolgani sababli bu ish oxiriga yetkazilmaganini iddao qildi.
Haligi holatini qo'yib bo'lgan uchun hujjatlarini qilmadi, endi pulimizdan kelgan uchun undirib berdik. Yana qo'shimcha ariza qilib berishsa, undirib berishar. Qo'shimcha ariza qilsa, undirib yordam beramiz.
Sohib omad barakasi klasterning o'zini shuhrat deb tanishtirgan ish boshqaruvchisi Ozodlik bilan suhbatda yaqinda ishga o'tganini, paxtobotlik fermchilarning muammosidan xabari yo'qligini aytdi. Klasterchi bu voqeani surishtirib ko'rib, ijobiy hal qilishga va'da berdi. O'zbekistonda klasterlarning fermerlardan qarzdorligi yangilik emas. Paxta va bug'doy pulini to'lolmay bankrot bo'lgan klasterlar ko'p. Ba'zi klasterlar endi o'z yerlarida eng og'ir ishlarni qildirgan oddiy yollanma ishchilar, ayollar va qizlarning ham pulini bermayapti. Prezident Mirziyoyev o'zbeklarni paxta qulligidan qutqarganini iddao qilib keladi. Aslida esa marhum shoir Abdulla Orifov ta'biri bilan aytganda, ushoq chigitni ham etmay deb vol million egatlariga egilgan xalqning paxtakorlik hayoti sobiq ittifoq davrida qanday bo'lgan bo'lsa, mustaqillikning 33 yilda ham zarracha o'zgarmadi.
Daromad topish kerak, manfaat bo'lish kerak. Mana paxta nima uchun kerak? Paxtani kim qiladi? Klaster qiladi.
Paxta sanoatida davlat monopoliyasi Mirziyoyev davriga kelib, hokimiyatga yaqin klasterlar monopoliyasiga aylandi. Ammo har ikkalasida ham paxtakor yoki yollanma ishchining mehnat huquqlari buzilishda davom etdi. Mirziyoyevning hali Karimov davridagi bosh vazirlik va'dasi qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish amalga oshmadi. Dehqon va paxtakorning asosiy ish quroli hali ham ketmon, paxta hali ham qadoq qo'llar bilan terib olinmoqda. Ketmonni esa zabardast yigitlar endi ko'tarmaydi. Chunki ular paxta chopqoniga beriladigan pulga oilasini boqa olmaydi. Shuning uchun ham o'zbekistonlik yigitlarning aksariyati xorijda mehnat muhojirligida yoki nisbatan ko'proq haq to'lanadigan boshqa ishlarda band. Har yili 3 million tonnadan ortiq yetishtiriladigan o'zbek paxtasining mashaqqatli mehnati qishloq ayollari va qizlarining bo'ynida. Bugun O'zbekiston dalalarini aylansangiz, paxta terayotganlarning deyarli barchasi xotin-qizlar ekanligiga guvoh bo'lasiz. Yozning jaziramasida g'o'zani chopgan ham, yagana qilgan ham, chilpigan ham shu ayollar, shu qizlar. Klaster va fermerlar eng arzon ishchi kuchi sifatida ularni bu ishga yollaydi. Ayollarning esa yollanmaslikdan boshqa iloji yo'q. Qishloqlardagi ishsizlik, iqtisodiy yetishmovchilik oilaga 4 tanga topish injida bo'lgan ayollarga paxta qulligidan boshqa tanlov qoldirmaydi.
Bular uchun ham kutilmagan bu voqea bo'ldi.
Bu kabi qullik xuddi svet o'chishi singari o'tmishda qolib ketganini aytib kelayotgan gender tenglik komissiyasi rahbari Senat raisi Tanzila Norboyeva esa hozirgacha ishsiz va maoshsiz bu ayollarning muammosi haqida lom-mim demagan.
Hamma ijtimoiy muammolar ayollarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ayollar farzandi bo'lganligi uchun, ayol bo'lganligi uchun ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga aylanib qoldi. Men masalan ayollarga nisbatan bu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam degan iboraga hech ham qo'shilgim kelmaydi, chunki ayol ham erkak ham bir xil inson. Hech qachon ayol himoyaga muhtoj bo'lishi kerak emas. Ayol ham kuchli shaxs, ayol kerak bo'ladigan bo'lsa erkaklardan ham kuchliroq bo'lishi kerak-da o'zi. Lekin mana shu hayotning qiyinchiliklari, yillar davomidagi o'sha kambag'allik, ishsizlik, o'sha bilimsizlik hammasi ayolni badamom izdan chiqardi. Bunga ham xuddi paxta masalasida necha yil kerak bo'ladigan bo'lsa 5-6 yil, masalan 5-6 yil ichida biz ayollarimizni to'g'ri yo'lga boshlab, ayollarimizning ijtimoiy muammolarini hal qilib, ayollarimizning uyli hammasini uyli joyli qilib, ayollarimizni ishli qilib, kerak bo'ladigan bo'lsa ayollarimizni hammasini mayda kichkina bolalarini bog'chalarga berib, ayol o'ziga qarash imkoniyati, ayol ishlash imkoniyati, o'zini ustida qanaqadir bir ishlash imkoniyati ayollarimizda paydo bo'ladi.
Bu gaplarni Tanzila Norboyeva 5 yil oldin Amerika ovozi radiosiga bergan intervyusida aytgan edi. Ammo shu 5 yil mobaynida ham qishloq hayollari hayotida hech narsa o'zgarmadi. Peshona terini talab qilayotgan andijonlik ayollarning bir kunlik ish haqqi 70 ming so'm yoki 6 AQSh dollariga teng. Bunga 1 kilo go'shtdan bermaydi. O'zbekistonda mehnatkashlarning huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari yo'q. Klasterga ishlayotgan fermer va ishchilarning bu kabi uyushma tashkil etish harakati hokimiyatning qarshiligiga uchrab keladi. Kuni kecha ura-ura bilan parlament saylovini o'tkazgan hukumatparast partiyalarning birontasi andijonlik ayollarga o'xshagan ishsiz va maoshsiz qatlam muammolariga e'tibor qaratgani yo'q.
Norozimiz deb yana yozib kelganmiz.
Bu ayollarning saylovda bergan ovozini sanayotganlar ularning haqiqiy ovozi dardini eshitishdan ancha uzoq.
Haqiqiy mehnat qilib peshona terimiz bilan topgan pulimizdir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya mudofaa vazirligi brifingda rus qo'shinlari yana bir aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritgani va qurol-yarog' tashishda foydalanadigan Ukraina harbiy poyezdi, harbiy aeroport infratuzilmasi va energetika obyektlarini nishonga olganini iddao qildi. Vazirlik shuningdek Rossiya havodan mudofaa tizimlari, Ukraina raketalari, raketa snaryadlari va xudkush dronlarini tutib olgani haqida xabar berdi. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yakshanba kuni tushdan keyin front chizig'ida birinchi navbatda Kurakhov va Pokrovsk hududlarida 100dan ortiq qurolli to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Vaziyat keskinligicha qolmoqda va Ukraina kuchlari Rossiyaning bir necha hujumlarini qaytargani aytildi. Ukraina harbiy boshqarmasi janglar paytida Shimoliy Koreyalik yollanma askarlar birinchi marotaba artilleriya bombardimoniga uchragani qaydga olinganini bildirdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yakshanba oqshomida rus qo'shinlari Xarkivga havo hujumlarini uyushtirdi. Bombalardan biri shahar shimolidagi Shevchenkovskiy tumaniga tushgan deb xabar berdi Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmati. Ko'p qavatli turar joy binolari, avtomobillar, supermarket binosi va boshqa savdo obyektlari zarar ko'rgan. Viloyat politsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, shahardagi portlashlar natijasida 15 kishi, jumladan 4 nafar politsiyachi jarohatlangan. Rossiya harbiylari Xarkivning Xolodnogorskiy tumaniga ham zarba berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hech kim jabrlanmagan. Dushanbaga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya Ukrainaga hujum qilgan 80 ta drondan 50 tasini urib tushirgani, 27 ta dron zarar yetkazmasdan qulagani aytilmoqda. Bundan tashqari Rossiya qo'shinlari Dnepropetrovsk viloyatiga Iskander M ballistik raketasi bilan hujum uyushtirdi deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari rasmiylari. Rossiya Shimoliy Koreyadan harbiy yordamni kuchaytirayotgan bir paytda Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Ukrainaga tashrif bilan keldi.
Biz ukrainaliklar nafaqat qishdan, balki bosqindan ham omon qolishi uchun bu shafqatsizlikka insoniylik va ko'mak bilan qarshi turamiz. Chunki ular butun Yevropa erkinligini himoya qilmoqda.
Bu Berbakning Ukrainaga 8-chi tashrifi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Kiyevda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va ukrainalik hamkasbi Andrey Sibiga bilan uchrashishi kutilmoqda. Putinning Rossiyaning Ukrainaga bosqini ishtirokchilari va ularning oila a'zolariga pasport berishga ruxsat beruvchi farmoni asosida Rossiya 2024-yil boshidan buyon 3344 nafar xorijlikka fuqarolik berdi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volk ma'lum qildi. Putin Rossiya armiyasi yoki Rossiya paras harbiy tuzilmalar bilan yillik shartnoma tuzgan harbiy xizmatchilarga fuqarolikka ruxsat bergandi. Shunga o'xshash qonun 2022-yilda ham qabul qilingan. Bundan tashqari fuqarolikka qabul qilingan shaxslar pasportdan mahrum etilishi mumkin bo'lgan asoslar ro'yxati keskin kengaytirildi. Volkning aytishicha, 2024-yilning 1-8 oyida 1117 nafar fuqarolikka qabul qilingan rossiyalik fuqarolikdan mahrum bo'lgan. Shot Telegram kanali xabar qilishicha, Tomsk politsiyasi shu yilning 28 avgustida Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik 30 yashar Mahmudjon Mahbubzodadan rus pasportini qaytarib olgan. Rossiya qonunlariga muvofiq fuqarolik olgandan keyin harbiy qaydga turishi lozim bo'lgan o'zbek muhojiri bir oy davomida hatto pasportini olishga politsiya bo'limiga kelmagan. Sizning fuqaroligingiz bekor qilinishi va 5 yilgacha Rossiyaga kirishni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarildi degan politsiya bo'limi xodimi so'zlariga u tupurdim. 10 yil bo'lmaydimi? Menga kerak emas bu pasport deya javob qaytarganini ko'rish mumkin. Shu joyda mahalliy harbiy bo'limdan kelgan vakil Mahmudjonga Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzish va tezlashtirilgan tartibda yana fuqarolik olishni taklif qiladi. O'zbekistonlik yigit hech qanday hujjatga qo'l qo'ymasligini bildiradi. Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin shu yilning iyun oyida politsiya reydlari natijasida 30 mingga yaqin mehnat muhojiri ushlangani, ulardan 10 mingtasi Ukraina jabhasiga yuborilganini bildirgandi. Urushga borishni istamayotganlardan namunali tarzda rus pasporti olib qo'yilmoqda, ayrimlar hatto jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. O'zbekistonlik faol sobiq deputat Rasul Kusherbayev bu hodisaga o'z munosabatini bildirib dedi.
Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik bir qator migrantlarni urushga borishni istamaganligi uchun, harbiy xizmatga borishni istamaganligi uchun fuqaroligidan mahrum qilyapti va bu ommaviy axborot vositalarida tarqatilyapti. O'rtoqlar, yana bir bor yodda tutishimiz kerakki, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro urush bu bizning urushimiz emas. Bu biz aralashadigan, biz boradigan urush emas. Buni hech qachon unutish kerak emas. Doimo biz o'zbekistonliklarni, O'rta Osiyo xalqlarini oxirgi vaqtlarda mana shunday urushlarga sun'iy aralashtirishgan. O'rtoqlar, unutmang. Agar fuqarolik olib Rossiyada mazza qilib yashayman degan shunaqa gaplar, shunaqa va'dalarga ishonayotgan bo'lsangiz, mana asl vaziyat ko'rsatib turibdi. Ular shunchaki sizga chiroyli hayot bermoqchi emas. Shunchaki sizdan urushda qurol sifatida foydalanmoqchi, urushga jo'natmoqchi, chunki odam kerak ularga. Shuning uchun fuqarolik beraman, u qilaman, bu qilaman degan bahonalarda fuqarolik beryapti, va'dalar beryapti, alal oqibat sразу mana urushga jo'natmoqchi. Bu mana yaqqol o'zini namunasini, o'zini amalda misolini ko'rsatyapti. Shu bois fuqarolik olmoqchi bo'lganlar, O'zbekistonni fuqaroligidan kechib va hokazo qilmoqchi bo'lganlar, yaxshilab yana o'ylab ko'ringlar. Man olma degan narsa hech narsaga da'vat qilmoqchi emasman. Lekin unutmangki, bugungi kunda fuqarolik berishdan bosh maqsad o'zbekistonliklarga, shu jumladan umumiy markaziy Osiyodagi o'sha fuqarolarga sizni shunchaki urushga jalb qilish. Shu esingizdan chiqmasin. Sizdan faqat foydalanmoqchi xolos urush.
Moldovada Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovlarining 2-chi bosqichi natijalarini e'lon qildi. Saylov natijalariga ko'ra amaldagi prezident Maya Sandu 55% ovoz to'plab g'alaba qozondi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sanduni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Rossiyalik yuqori martabali senator Andrey Klishas Sandu g'alaba qozonishi uchun unga soxta ovozlar bilan yordam berilganini iddao qildi. Keskin kurashlar ostida o'tgan prezidentlik saylovida Sanduga Rossiya paras sotsialistik partiyadan nomzod Aleksandr Stoyanoglu raqiblik qildi. Joriy saylov 2010-yildan beri eng ko'p chet ellik saylovchilar ishtirok etgani bilan yodda qoldi. Moldovada 2010-yilda mamlakatda yashab turgan xorijlik ozchilik vakillariga saylovda qatnashishga ruxsat berilgan. Moldova ichkarisidagi natijalar shuni ko'rsatdiki, Sandu aslida 48.8% ovoz to'plagan holda Stoyanogluga kichik farq bilan yutqazdi. Ammo diaspora vakillarining ovozlari hisobiga asosiy raqibini ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Mamlakat tashqarisidagi ovozlarni sanash hali ham davom etmoqda. Rossiyaning turli o'lkalarida esa Stalinga haykallar qayta tiklanmoqda. Rossiya kommunistlari rahbari Gennadiy Zyuganovning birinchi o'rinbosari Yuriy Afonin Uzoq Sharqdagi Naxodka shahrida Sovet diktatori Iosif Stalinga bag'ishlab yana bir byust tantanali ravishda ochilganini xabar qildi. Ochilish marosimida nutq so'zlagan Afonin fashizm ustidan faqat sotsializm g'alaba qozona oladi deya bayonot berdi. Shu bilan birga har yili 30-oktyabr kuni Rossiyada siyosiy qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni nishonlanadi. Mutaxassislar Stalin davri qatag'onlari qurbonlari soni 11 milliondan ziyod bo'lganini aytishadi. Turkiya hukumati xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilmoqchi. Bu haqda xabar berayotgan Bloomberg nashriga ko'ra, uni buzganlik uchun 7 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutiladi. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasi shu kunlarda Turkiya parlamenti muhokamasiga qo'yiladi. Fuqarolik jamiyati va muxolifat faollari Putin Rossiyasidan tarqayotgan ushbu qonunning o'zgacha fikrlarni bostirish uchun foydalanishidan xavotir bildirmoqda. Xorijiy agentlar qonunni yaqinda Gruziyada qabul qilingani, G'arb davlatlari bilan munosabatlarning yomonlashishiga va gruzinlarning ommaviy norozilik chiqishlariga sabab bo'lgandi. Rossiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonundan ko'chirma ekani aytilayotgan bu hujjat muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasi deputati Inan Ahgun Alpga ko'ra ko'proq repressiv muhit uchun zamin yaratadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va uning hukumati so'nggi yillarda turli qonunlar yordamida so'z erkinligini cheklab qo'ydi deb yozadi agentlik. Bunday qonun shu yilning aprelida Qirg'izistonda qabul qilingani va Qozog'istonda ham muhokama qilinayotgani aytiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo sektoridagi poliomielitga qarshi emlash punktiga uyushtirilgan Isroil dron hujumi oqibatida 6 kishi, jumladan 4 bola yaralanganini ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo sektorida poliomielitga qarshi emlash kampaniyasining 3-chi bosqichi boshlanishini e'lon qildi. Kompaniya kuchli bombardimonlar tufayli 23 oktyabrda to'xtab qolgandi. Falastinning Wafa rasmiy axborot agentligi va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hujum G'azo shimolidagi Raykh Radvan sog'liqni saqlash markazida sodir bo'lgan. Isroilning kichik harbiy droni markazini nishonga olgan, biroq Isroil harbiylari buni rad etmoqda.
Taban fi bidayati al-yawm kan intizar shadid jiddan min qabl al-usar min qabl al-atfal.
Bu yerga ko'p ota-onalar farzandlarini olib kelayotgan edi. Emlash muammosiz davom etgan. Biroq soat 14 atrofida Isroilning dronlari to'satdan poliklinika yaqiniga hujum qildi. Natijada odamlar vahimaga tushib kasalxonadan qocha boshlashdi. Natijada keladiganlar kamayib ketdi. Odamlar hujumlardan qo'rqib kelishmayapti.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan yilning 7-oktyabrdan beri G'azodagi sog'liqni saqlash muassasalariga kamida 164 ta hujum uyushtirilgani haqida xabar bergan.
Battal fi ay makan fi lahu amn. Ya'ni xavf sar fi kulli makan.
Hozir xavfsiz joyning o'zi yo'q. Hamma joyda tahlika. Men bu yerga bolalarim bilan keldim. Ochig'i juda qo'rqdim. Shayx Radvan sog'liqni saqlash markaziga havo hujumi sodir bo'lgan vaqtda shokka tushib qoldik.
Isroil armiyasi G'azoda yo'ldagi nishonga havodan zarba berilgani aks etgan videoni ham e'lon qildi. Isroil harbiylari mazkur hujumda 7-oktyabr kungi Kfar Azaga hujum ishtirokchilaridan biri Ahmad Al-Dalu nishonga olinganini bildirgan. Isroil harbiylariga ko'ra hujum oqibatida Al-Dalu bilan birga yana bir kishi halok bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroilning G'azoda davom etayotgan hujumlari oqibatida qurbon bo'lgan falastinliklar soni 43341 nafarga yetganini ma'lum qildi. Valensiya viloyatining Paypar shahrida toshqindan jabr ko'rgan aholidan xabar olish uchun kelgan Ispaniya qiroli Filip 6-chiga norozi olomon loy va tosh otdi hamda haqorat yog'dirdi. Qotil deya qichqirishgan yig'ilganlar Ispaniya qiroliga qarata aytilgan bu gaplarni hukumat amaldorlarini ham binasib qoldirmadi. Odamlar ulardan nima uchun avvalroq kelishmaganini so'rashgan. Bir muddat oldin olomonni tutib turish uchun politsiyachilar vaziyatga aralashishga to'g'ri kelgan. Voqea joyidan olingan kadrlarda qo'riqchilar Filip 6-ni soyabonlar yordamida to'sishga urinayotgani aks etgan. Paypartda olingan suratlarda qirolicha Letitsiya yuzida ham loy izlarini ko'rish mumkin. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tinimsiz jala tufayli o'tgan haftada yuzaga kelgan tabiiy ofat natijasida 217 kishi qurbon bo'lgan. Ularning aksariyati mamlakat sharqidagi Valensiya viloyati tug'unlari bo'lgan. Toshqin chog'ida ko'plab odam bedarak ketgani aytilmoqda. Tabiiy ofat chog'ida minglab odam uy-joylari va mol-mulklaridan ajragan. Mahalliy aholi rasmiylarini jabrlanganlarga yordam va ularni qutqarish choralarida kechikkanlari uchun tanqid qilishmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining 23 yoshli jangchisi Maksim 2023 yilning yozida transheyaga tank snaryadi tushishi oqibatida halok bo'ldi. Ukrainalik rassom Yevgeniy Gladenko Maksimning onasi va buvisi yashaydigan uy devoriga Maksimning suratini tushirdi. Bu rassomning Ukrainaning halok bo'lgan himoyachilari xotirasiga bag'ishlangan asarlardan biridir. Marhum askarning onasi odamlar ularni kim himoya qilayotganini bilishi kerakligini aytadi.
Men uni har kuni his etaman. Har kuni ertalab kechqurun so'rashib o'taman. Doimo. Albatta, qarash og'riqli, lekin ko'rishsin odamlar kim ularni himoya qilayotganini.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rasmiylar tilida Qibray tumanidagi holat. Matbuot va tarmoqlarda Allamjonovga suiqasd. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar ta'birida esa O'zbekistonning yangi tarixida misli ko'rilmagan siyosiy qotillik urinishi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi Komil Allamjonovga suiqasddan bir hafta o'tib ham suiqasd tafsilotlari va motivlari qorong'uligicha qolmoqda. Tafsilot va motivlarni qo'ying. Rasmiy bayonotlarda sobiq mulozimning hatto ismi sharif ham tilga olingani yo'q. Mamlakat rahbariyati esa o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Kechagina mamlakat prezidentining yonida yurgan, uning axborot siyosati uchun mas'ul, bir navo prezidentning gapirib turgan og'zi bo'lgan shaxsning hayotiga suiqasd shunchaki jinoiy xronika emasligi tayin. Bosh prokuraturaning farazlardan tiyilish haqida jurnalist va blogerlarga bergan ogohlantirishi 26 oktyabr kuni Qibray tumanida uzilgan o'qning aks sadosini butkul o'chira olgani yo'q. Bosh prokuratura ogohlantirishga ogohlantirdi, ammo hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Na Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va na mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada izoh bermadi. Komil Allamjonovning o'zi ham jim.
Насколько это так даёт такой открывает ящик Пандоры.
Allamjonov suiqasdi bilan Pandora qutisi ochildi. Bunaqa ishlari uchun jazosiz qolishi o'sha guruhga kart blanch berilganiga ishora bo'ladi. Menimcha bu ishlardan maqsad prezidentga bosim o'tkazish yoki eng kamida betaraf turishiga erishish. Hatto avtoritar davlatlarda ham iqtidordagi rejim kayfiyatlar olamini inkor eta olmaydi. Natijada jamiyatda qo'rquv muhiti vujudga kelib, u nafaqat oila ichidagi bir-biriga muxolif guruhlarga, balki prezidentning o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin. Va istiqbolda bu prezidentning real hokimiyati va mamlakat ustidan nazorati cheklanishiga olib keladi.
На какое-то более-менее отдалённое будущее это может привести к ограничению его реальной власти и контроля над страной.
Bu jimlik davlat, uning kuch ishlatar organlari va xavfsizlik idoralari fuqarolar hayotining har bir aspektini qattiq nazorat qiladigan O'zbekistonda o'zi nima bo'lyapti degan kattaroq savollarga yetakladi. Shovshuvli qotillik urinishining uzoq tayyorgarlik ko'rilgan parlament saylovlaridan bir kun oldin ro'y bergani va undan keyingi voqealar rivoji, suiqasd vaqti hamda motivlari borasida turlicha farazlarga undamoqda. Ammo bugun farazlar haqida emas, balki voqealar xronologiyasiga doir ozodlik aniqlagan aniq faktlar haqida gaplashamiz. Hammasi haqida bir boshdan. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura xabarida Komil Allamjonov nomi tilga olinmadi. Ammo rasmiy xabardan bir necha soat oldin ozodlik manbalari Komil Allamjonovga qurolli hujum uyushtirilganini aytishgandi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Oradan bir kun o'tib tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi.
Bu dedi, o'tib bo'lgan o'limlar bo'layotganligi uchun biz o'zlarini topshirgan ketyapmiz. Agar bizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Hali hech qanday dastlabki faraz yo'q ekan tarmoqlarda tarqatilgan videolardagi ikkovlan nafaqat jinoyatga iqror bo'ldi, balki shovshuvli suiqasd borasida o'zlarining farazlarini ham baralla aytishdi. Ozodlik hozirda hibsda bo'lgani anglashilgan bu ikki yigitdan bittasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Biz hozir o'zlarini topshiramiz. Salomatmiz. Qabul.
Bu Shohruh Ahmedov. Ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019 yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik qilgani bilan tanilgan. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbasi videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ekanini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, Shohruh Ahmedov oldinroq Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan. So'nggi paytlarda Toshkentlik ko'zga ko'ringan tadbirkorlardan biriga haydovchilik qilgan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021 yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shovshuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqladi.
Bugün de Rus casusların suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Turk matbuotida Rus josuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan. Bu haqda dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Shohruh Ahmedovning Komil Allamjonovga qilingan muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishidagi roliga qaytsak. Buni voqealar xronologiyasi yordamida o'rganamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha, 26 oktyabr kuni Allamjonov o'tirgan mashinaga 8 marta o'q uzilgan.
Hodisa Allamjonov uyi yaqinida sodir bo'lgan. U o'tirgan Range Rover avtomashinasi Qibray tumani Ifor ko'chasidagi poyezd yo'lidan tezlikni sekinlashtirib o'tayotgan paytda ikki hujumchi mashinani o'qqa tutgan. Aftidan hujumchilar mashina rulida Allamjonovning o'zi bo'lganini taxmin qilishgan. Boisi o'qlar haydovchi o'tirgan tomonga otilgan. Yomg'ir va qorong'ulik sababmi o'qlar nishonga tegmagan. Allamjonov qo'riqchisi orqada boshqa mashinada kelayotgan bo'lgan. Ikki hujumchi Yandex skuterida bo'lishgan. Ular skuterni minib, dala orqali qochishgan. Qo'riqchi yigit mashinada ularni orqasidan quvlagan, biroq dala bo'lgani uchun hujumchilar qochishga muvaffaq bo'lgan.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbaning aytishicha, ikki hujumchi ham qora niqob kiygan holda bo'lishgan va ulardan biri kiyimlarini almashtirayotgan paytda ko'chadagi kameralardan biriga tushib qolgan.
Dala chetida ularning kiyimlari va qurollari topilgan. Hujumchilarning qo'lida 3 ta qurol bo'lgan. 2 ta Makarov pistoleti va 1 ta Kalashnikov avtomati. Yuzidagi maskani yechayotgan paytda kameraga tushgan hujumchi maskada ham atpechatka qoldirgan. Shu orqali bazadan uning shaxsi aniqlangan. Ular mingan Chevrolet mashinasining rangi ham kameraga tushgan. MVD xodimlari boshqa kameralarni ham qarab, mashina iziga tushgan. Ular kim bilan uchrashishi, kimning oldiga borishini aniqlash uchun mashina orqasidan kuzatib borishgan.
Ozodlik manbalari hodisadan ko'p o'tmay Qibroy va Toshkentda yirik xavfsizlik amaliyoti boshlangani, Allamjonov yashaydigan hudud va uning uyi katta sondagi harbiylar va maxsus xodimlar bilan o'rab olingani va Qibroy hamda Toshkentga kirish chiqish yo'llari nazoratga olinganini aytishgan. Keyinroq bu ma'lumotlarni Qibroy yashovchilari ham tasdiqlashdi. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashdi.
Butun respublika bo'ylab trivoga e'lon qilindi. Hujumchilar chegaradan chiqib ketmasligi uchun chegaralarda usiliniya qilindi. Ayrim chegara postlari vaqtincha yopib qo'yildi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qibraydagi suiqasd hodisasi bo'yicha maxsus tezkor tergov guruhi tuzilgan. Bu guruhda Bosh prokuratura, Toshkent viloyati, Toshkent shahar harbiy transport prokuraturalari hamda Ichki ishlar vazirligi, viloyat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmalari, bojxona qo'mitasi xodimlari bor. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu guruhga Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Erkin Xayrullayev boshchilik qilmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev va uning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev ishni shaxsan nazoratiga olgan.
Erkin haqiqiy prokuror. U ishni oxirigacha olib boradi, haqiqatni tagiga yetadi. Unga berilgan ish ochilmay qolmaydi. Faqat bitta xavf bor. U haqiqat tagiga yetganda ishni undan olib qo'yishmasa bo'ldi.
Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, hujumchilar qo'lida 2 xil reja bo'lgan. Manbalar buni plan A va plan B deb atashmoqda. Ilk reja bo'yicha hujumchilar vodiy orqali Qirg'izistonga qochishi lozim bo'lgan.
Gumonlanuvchilar bergan ko'rsatuvlarga ko'ra, Qibraydagi qurolli hujum puxta rejalashtirilgan suiqasd bo'lgan. Ularga Allamjonovni o'ldirish topshirig'i berilgan. Ular topshiriqni bajargach, Namanganga yetib borib, kelishilgan pulni olib, chegara orqali Qirg'izistonga qochishlari kerak edi. U yoqda ularning o'z odamlari bo'lgan. Biroq chegaralarda usiliniya bo'lgach, ularning bu rejasi o'xshamagan.
Tergovga yaqin ikkinchi manba hujumchilarning plan A rejasi o'xshamaganiga yana bir sababni keltirdi.
Hujumchilar vodiyga borguncha ularga tegishmagan, faqat kuzatuv davom etgan. Qibraydagi kameralarga tushgan tasvirlar va atpechatka orqali ulardan birining shaxsi aniqlangach, uning Namangandagi uyi kuzatuvga olingan va ota-onasi RUVDga chaqirtirilgan. Shu yerda RUVDning xatosi bo'lgan, ya'ni ota-ona Adelga chaqirtirilgach, o'g'liga xabar ketgan. Ular qochishga harakat qilgan, biroq chegaralar yopiqligi uchun qo'lga tushishdan qo'rqib, plan B'ga o'tishgan.
Bizga pul va'da qilishgan. Sababi bu insonni Oybek aka degan odam bilan o'rtasida qanaqadir muammosi bo'lib.
Tarmoqlarda tarqalgan videoda Oybek ismi yangradi. Ushbu video yuzasidan ozodlikka bog'langan shaxslar ham Oybek ismiga urg'u berishdi. Ammo qaysi Oybek ekaniga aniqlik kiritishmadi. Ozodlik suhbatlashgan tergov jarayonidan xabardor 3-chi manba hukumatga yaqin bo'lib, u aniqlagan faktlarga ko'ra plan A rejasida prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov panjara ortiga olinishi kutilgan bo'lgan.
keyingi yarim yilda jamoatchilikka prezidentning qizi Saida Shavkatovna, uning eri Oybek Tursunov va Komil Allamjonov o'rtasida go'yoki mojaro borligi singdirib kelindi. Agar Allamjonov o'lgan taqdirda bunga rashk versiyasi sabab qilib ko'rsatilishi va ayb Oybek Tursunovning bo'yniga qo'yilishi kerak edi. Bu reja o'xshamagach, plan B ni ishga solib, suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirdi degan versiyani o'ylab topishgan.
Qibraydagi suiqasd hodisasidan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videoda ikki yigit Qibraydagi hodisa bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi. Ulardan biri ozodlikka keyinroq ma'lum bo'lishchi Shohrux Ahmedov edi.
Nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Bir vaqtning o'zida o'zlarini huquq tartibot idoralariga topshirish uchun ketayotganini aytgan shaxslarning Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovning o'zining buyurtmasi degan audiosi ham tarqaldi.
Shu kunlarda ko'rayotgan internet tarmoqlarida tarqalayotgan Komil Allamjonovga qilingan suiqasd aslida suiqasd emas. Bu insonning foydasi uchun, manfaati uchun qilingan ish ekanligiga yaxshilab e'tibor beringlar. To'g'ri, bu bizga bu ishni faqat pul maqsadida qildi, chunki bizga o'rtada odamlar turgan va bizga pul va'da qilishgan.
Ushbu video va audio bir vaqtning o'zida ozodlikka ham kelib tushdi. Va Telegram orqali tahririyatga bog'langan shaxslar uni ozodlikning YouTube kanaliga joylashtirishni so'rashdi. Ulardan biri o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirdi. U Ahmedov videoda aytgan Qibraydagi hodisa Allamjonovning PR aksiyasi degan iddaoning Ozodlik kanalida yoyillanishini juda ham istayotgandi.
Qaysi yigitni qarindoshisiz?
Ahmedov Shohrux, ot futbolchi.
Yonidagi yigit kim?
Yonidagi yigit tanimayman, 1-2 marta ko'rganman shu o'zining o'rtog'i.
Ammo suhbat avvalida o'zini Shohrux Ahmedovning akasi deb tanishtirgan shaxsning guvohliklari suhbat davomida bir necha marta o'zgardi.
Bu menga qarindosh bo'ladi. O'zimni radni o'kanmas, qarindosh. Bu bola hozir shu Allamjonovlarni o'yini orqali bir anaqa bo'lib ketishidan, jo'yani bo'lib ketishidan ogohlantirishni aytib qo'ymoqchiman.
Allamjonovda o'yini ekani sizga qayerdan ma'lum?
Chunki bu Shohrux menga aytib berganda bu narsalarni. Qattiq pul va'da qilishgan.
Allamjonovni qayerdan taniydi?
Ularini ochiqchasi bilmayman. Shohrux ko'cha bolasi emas, taksistlik qiladi o'zini. Kichkina biznesi bor, avval qilib yurgan, hozir oxirgi payt shoferchilik qilib yuradi. Siz hozir aytasiz, nimaga endi oddiy shofer gaplashgan bunaqa ishga deyapsiz, Chechenistondan yoki boshqa joydan olib kelmagan.
Ozodlik tabiiyki uni savolga tutdi va hujjatlar taqdim etishni so'radi. Suhbatdoshlar qandaydir yozishmalarning skrinshoti va kimlarningdir audiolarini jo'natdi.
Yigitlar videoda aytyapti, Oybek aka deyapti. Agar Allamjonovda bu piari bo'lsa, Oybekning nima aloqasi bor bu yerda?
Uni yaxshi bilmayman. Maqsadim shu Allamjonovni o'yini deb bu bola juvonlik bo'lib ketmasligi maqsadim shu, ya'ni xalq ommaga bilish kerak bu narsani.
Menga fakt bering.
Tashadim ko'rsiz, bitta surat tashadim.
Bir vaqtning o'zida Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini PR qilish edi degan iddao tarmoqlarning o'zbek segmentida shiddat bilan yoyildi. Bu kabi iddao va farazni ilgari surayotganlar orasida tarmoqning ayrim faollari, bloger va jurnalistlar ham bor edi. Ozodlikka bog'langan bir necha bloger va jurnalist hodisada Allamjonovning o'zini ayblash tarmoq foydalanuvchilarining shaxsiy farazlari emas, balki maxsus uyushtirilgan kompaniya ekani, ularga ham o'zlarining ta'birlaricha matbuot kuratorlari shunday talab va hatto tahdidlar qilayotganini aytishdi. Ozodlik ixtiyorida jurnalist va blogerlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud.
Qo'lida qalami bor deyarli hammaga chiqishdi. Qibraydagi otishma Allamjonovning ishi degan versiya haqida yozish aytildi. Agar otishmani Allamjonovning o'zi tashkil qilmagan degan xabar chiqarishni kimdir so'raydigan bo'lsa, ularni xabardor qilishimizni ta'kidlashdi. Bizga kontoradan shunaqa buyruq bor deyishdi.
Ozodlikning aniqlashicha, bu kabi bosimlar suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb yozmagan yoki bu versiyani savol ostiga olganlarga nisbatan bo'lgan xolos. Bu versiyani faol ilgari surganlarga nisbatan bosim bo'lgani ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, bu paytda Bosh prokuratura suiqasd yuzasidan taxmin va farazlardan tiyilish haqida ogohlantirgan, buning uchun jinoiy javobgarlik borligini qat'iy eslatgan edi.
Xavfsizlikni kuchaytirgan, juda xavfsizligi juda qattiq e'tibor beradi. Negadir juda ham ko'p kuchli qorovullar bilan yuradi degan gaplarni eshitgandim, mishmishlarni. Va shundan ham sezilib turadiki, uni doim, demak, qandaydir kuchli, u qo'rqadigan, u yuqori lavozimda bo'lsa ham, u qo'rqadigan, shunaqa kuchli, unga qachondir qanaqadir tahdid qilib qo'ymoqchi, tahdid qilishi mumkin bo'lgan, demak, kuchli bo'lgan. Va mana suiqasddan bo'ldi, lekin suiqasdni men uni o'zi amalga oshirganiga 100% ishonmayman. Chunki birinchidan Alamjonovni qadar ahmoq deb o'ylamayman. Ya'ni saylov oldidan, shunday siyosiy jarayonni oldidan u o'ziga bunday shovqin ko'tarib o'ziga suiqasd uyushtirmagan bo'lardi deb o'ylayman. Agar mabodo shunday spektaklni o'ylab qo'ygan bo'lgan taqdirda ham balki boshqa vaqtga mo'ljallagan bo'lardi. Chunki biz bilamiz, saylov oldi juda ham nozik vaqtli, saylov tinch, yaxshi o'tishi kerak edi yuqoriga. Bu narsani buzmagan bo'lardi deb o'ylayman.
Suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb aytayotganlar hozirgacha bu iddaoni tasdiqlovchi biron dalil taqdim etganlari yo'q. Boshqa farazlar bo'yicha ham shunday. Hozircha suiqasdga na Allamjonovning o'zi va na u bilan o'rtasida tanglik borligi aytilayotgan DXX yoki prezident kuyovlarini bog'lovchi dalil jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. Ochiqlanadimi, yo'qmi, bu ham noma'lum. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish mumkin. Birinchidan gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan oylar va yillar o'tib ham jamoatchilik hech narsani aniq bilmasligi mumkin. Surishtiruvimiz davom etadi, biz bilan qoling. Tarmoqlarda hodisa yuzasidan yagona versiya suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirgani haqidagi faraz faol ilgari surilayotgan pallada ozodlikka jinoyat ishiga doir yangi tafsilotlar sizdirildi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasd sahnasidan qochishga muvaffaq bo'lgan ikki hujumchining izi Farg'onadagi Seul tungi klubiga borib to'xtagan. Ular o'zlarining boshqaruvidagi mashinani ana shu tungi klub oldida qoldirishgan. Hujumchilardan biri Shohrux Ahmedovning ushbu tungi klubga aloqasi haqida birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir ushbu klub haqida Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga diqqatingizni qaratsin. Ozodlik Farg'ona shahrining Universitet ko'chasi 3-chi uyda joylashgan ushbu ko'ngilochar maskan Yelena Fin ismli shaxsga tegishli ekanini aniqladi. Ochiq reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Yelena Fin 2014 yilda Yasmina xonim mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Bu jamiyatda Seul tungi klubidan tashqari savdo do'konlari, o'quv kurslari kabi bir qancha biznes yurituvchi subyektlar bor. Yelena Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yilda 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi lavozimida ishlagan. Hujjatlarda qayd etilishicha, Yasmina xonim shirkati ta'sischilari orasida Yelenaning singlisi Natalya Fen ham bor. U shirkatda qariyb 7.5% ulushga ega. Fen oilasiga oid ma'lumotlardan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Fenlar sulolasiga qarashli biznes aslida aynan Natalya Fen orqasidan gullab yashnamoqda. Bir-biridan mustaqil ikki manba Natalya Fenga oid ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qilishdi. Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan.
O'zbekiston Koreya aloqalari ikki davlat.
Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fin ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017-yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020-yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalya Fin ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Ushbu suratlarda Natalya Fin prezident farmoniga ko'ra mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlangani aks etgan. Rasmiy xabarda Natalya Fin pandemiya davrida zarur tibbiy jihozlar, jumladan kislorod konsentratorlari bilan ta'minlashda amaliy yordam bergani ta'kidlangan. Ozodlik manbalari Natalya Fenning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ta'riflamoqda. Ularning iddaosicha Yunusov Toshkentdagi prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlaydigan yoki inkor qiladigan hujjat mavjud emas. Prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofis mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani aytiladi. Ozodlikning bu haqda o'z manbalariga tayanib yoritgan ma'lumotlarini na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar rad qilgan. Manbalar Javlon Yunusov Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekani, uning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Natalya Fin ham Otabek Umarov bilan iliq munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fin Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fin hozir shu mashinada yuradi.
Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, Allamjonovga suiqasdda gumonlanayotgan Shohrux Ahmedov ham Fin oilasi bilan tanish. Ahmedov Natalya Fenning eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusovning haydovchisi va qo'riqchisi hisoblanadi. Bu ma'lumotni Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik hozirgacha Otabek Umarov bilan bog'liq korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir o'tkazgan surishtiruvlarga unga aloqador tuzilmalar hamda davlat idoralari, jumladan prezident administratsiyasidan hech qanday javob ololmagan. Ofis bilan bog'liq iddaolar hamda Allamjonovga suiqasd xronologiyasida ismlari yuzaga chiqayotgan shaxslar bilan aloqalar borasida ham Ozodlik Otabek Umarov va boshqa rasmiylarning izohlariga ochiq. Farg'onadagi fillar oilasiga qarashli ekani aytilgan Seul tungi klubi xodimi Natalya Fin bilan Javlon Yunusovning birga yashashini tasdiqladi. Ozodlik Natalya Fin va uning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov bilan bog'liq savollarga aniqlik kiritish maqsadida Natalya Finga qo'ng'iroq qildi.
Anaskinova.
Biroq 3 kun davomidagi urinishlarimiz biror natija bermadi. Endi diqqatingizni Shohrux Ahmedovning Turkiyadagi hayotiga oid Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga qaratsa.
Bugun de Rus casuslarının suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
2021-yil 8-oktyabrda Turkiyada chechen josuslariga oid shov-shuvli hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuni Turkiya Milliy istixborot yoki razvedka tashkiloti hamda terrorga qarshi kurash boshqarmasi Istanbul va Antaliyada josuslikda gumonlangan 6 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Maxsus amaliyot tafsilotlari Turkiya mediasida keng yoritildi.
4'ü Rus, 1'i Ukraynalı ve 1'i Özbek olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Ushlanganlar Turkiya'daki Çeçin muhalifati liderlariga suiqasd tayyorlashda gumonlangan edi. 6 ulardan biri Shohrux Ahmedov ekani ma'lum. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra, Shohrux Ahmedov o'sha kuni Istanbulning kuchuk chekmachi mavzusida qo'lga olingan. Shohrux Ahmedov Chechen muxolifatchilariga qurolli hujumda gumonlangan yagona o'zbek emas. U bilan birga o'zbek millatiga mansub Ravshan Ahmedov ham bo'lgan, biroq uning qo'lida Rossiya pasporti bor edi. Ushlanganlarning qolgan 4tasi Rossiya vatandoshi bo'lgan chechenlardir. Turkiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, guruh a'zolari qo'lga olingan payt ularning yonidan 3ta pistolet va patronlar topilgan. Qurollardan biri nishonni uzoqdan aniq belgilovchi lazer va o'q ovozini pasaytiruvchi maxsus moslama bilan jihozlangan bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shohrux Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan. Ahmedov guruh yetakchisi hisoblangan Beslan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgani aytiladi.
Shubhalilardan birining bir suiqasd hazırlığında olduğu değerlendiriliyor. Çünkü özellikle bir tabak
2022 yıl 15 fevralida qurolli suiqasdni uyushtirishda gumonlangan Shohrux Ahmedov dohil guruhga ayblov e'lon qilindi. Siyosiy yoki harbiy josuslik, o'qotar qurollarni noqonuniy saqlash, rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish. Bular guruh a'zolariga qo'yilgan ayblarning uzun ro'yxatidan faqat 3tasi. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib kelgan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Саламу алейкум.
Делимханов Чеченстан рахбары Рамзан Кадировга яқин қариндош ва муҳим иттифоқчи ҳисобланади. Шунингдек, тергов жараёнида Бислан Расаевнинг қатор қатирликлар сабаб халқаро қидирувда бўлган криминал авторитет Казбек Дукаев билан яқин ҳамкорлиги борлиги аниқланган. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukoyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Yeni iddialar da ortaya chiqmaya boshladi. O kishilarning yabancı uyruqli 6 kishining Turkiyada
Turkiyalik tergovchilar Ahmedov dohil guruh Turkiyadagi bir qancha chechen muxolifati liderlariga suiqasd uyushtirishni rejalaganini aytishgan. Ushbu ro'yxatda o'sha paytda Turkiyada yashayotgan chechen muxolifati blogeri Hasan Xalitov ismi ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.